Intensità del 16% o meno, alla stessa colla dove il mondo di Arno Sizia, che già cosa la nome di Camera, che usa Gloria Lille, che tra gita il proprio tanto. Il Sina ringes movita, dove si nasce la nata, che con il tricente del Sanin da Flag.
Obstacle di una fine di una fine di tanto, la massima di una fine di gita, da restante che ne ha fatto.
Sì, Maria, 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 Maria,
Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria,
Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria,
Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, good afternoon. Nil aqom al-dina il-ħamsa u sebajn laqa tal-kumitat permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi l-ewwel item fuq l-agenda hija l-konferma tal-minuti. Dawn il-minuti ġew ċirkolati bis-segretarju ta' dar-kumitat u qed nifhem illi ma hemmx korrezzjonijiet. U għallura nistan għaddi biex dawna jiġu firmati. Tini għajti fuq l-agenda għala korrespondenza il-kollegi jafu li talbet informazzjoni minant l-auditur dwar il-rapport li fiġi diskuss bħalissa u ddim dan għal-komitat fil-fat l-auditur fil-ġurnat li għaddew ippreżenta xi dokumentazzjoni u informazzjoni illi intalbet din l-informazzjoni ġiet iċċirkolata lil membri ta' dan il-bord qed tifhem ukoll għandna hard copy available kull wet waħda minna.
Hemm żgur fil-minuti.
Aha.
Tletax. Kemm li konferma m'għandix qudiemi. Illi fil-minuti n-nizzal n-għarivu kis-sajt prezenti l-axħar laqa. Ux.
Kena wekkal xe.
Iva.
Iva. Għala korrespondenza, u għebbi li b'dan għetlalin għazdan l-istadju dina il-korrespondenza ma tiġiġi mtella fuq il-sit tal-parlament. U t-tiretajt fuq l-agenda għallura. Dan l-istadju qed ngħidu li għandhom dokumenti li ġew ċirkolati, għandhom xi tellgħu f'dan l-istadju fuq il-sajt tal-Parlament. Tielet item fuq l-aġenda hija l-kontinwazzjoni dwar l-investigazzjoni dwar il-rapport tal-auditur intitolat an investigation of matters relating to the contracts awarded to Rector Gas Malta Limited by Enel Malta Corporation. Nafu illi kellna r-issur Merċieqa illi issa diversi seduti. Kienet jixed dwar dan ir-rapport u llum ħajkompli jixed dwar l-istess materja. Forsi Mr. Riċija biex nirrikapitulaw, forsi naħseb qed nimxu b'mod strutturat fis-sens item item, suġġett suġġett li ġi eżaminat mir-rapport dwar dan il-kontratt. Forsi allura llum tgħidilna fuq xi fuq li ma parti tar-rapport se tiffoka biex ikun jistgħu anke meta jsegwi jkun jista' jsegwi. Dak li ti għawet għana il-komitat. Grazzi.
Grazzi. Forse qabel ma nibda, xtaqt nitċara xaħġa, il-ġimgħa l-oħra xaħat saqsini, qed ninsamin, jekk kienx hemm xi miżata li kellha titħallas għall-ġbir tad-dokument tat-tender tal-OIC u l-RFP. U indikajt li jiri li iva però ma konx dwar l-ammont. Iċċekkjajna u jirriżulta li m'hemm l-ebda.
Edha fid-dokumenti li preżentajt.
Id-dokumenti iva li għamilna risposta.
Ġi effettivament biex inġabar il-dokument għall-expression of interest ma kienx hemm ħlas u lanqas fis-sali tal-RFP. U kienu inġabar minn kemm nies fakkajna?
Fl-OIC 19 tefgħu bid waħda minnhom kienet ineliġibbli, ġifieri 19 żguru, jista' jkun l-iktar.
Il-mistoqsija kontamenta jiena. Għandi nassumi naħseb ħarġet mill-informazzjoni, però li mbagħad biex jinġabru d-dokumenti kien mingħajr ħlas. Però biex jitlu l-bid rispettivi hemmhekk iridu jagħmlu garanziji bankarji, bid bonds u hekk għandi nifhem.
Eżatt, normali kif kull tender u xejn.
U saret.
Il-bid li kien hemm mhux kull ħadd għamilha f'fatt kien hemm instances ta' non-compliance jekk ma saretx.
U ġew skwalifikati minn m'għandhom xejn.
Grazie.
Tajt. Mela, l-ġimgħa l-oħra, jekk niftakar sewwa, isna laqna bid-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar state aid. U l-lum għan itkellem fuq l-axar zewġ punti li huma il-parti tal-axar tal-proċess fuq financial closing u mbagħad għan itkellem fuq it-qabbil tar-rati bej D4 u l-interconnector. Naf nġimgħa l-oħra semmejni u ftit imma kelli xi punti addizzjonali u su għandna we went off at a tangent u semmejni u ftit li xtaqt nagħmel. Allura għan nifoka fuq dawn iż-żewġ aspetti. U mbagħad ħana naraq billi nsemmi ftit konklużjonijiet overall li jirrelataw ma' terms of reference li intlabna inħassu lejhom. Mela, once li il-clearance tal-Kummissjoni Ewropea ġiet u ċek u li ma kienem ebda ostaklu biex jingħalaq il-proċess, setgħu jimkoll dak li jsejħu l financial closing. Permess ta' financial closing, il-bridge loan facility, il-finanzjament temporanju li kellu l-konsorzjum kien ħajġi konvertit finanzjament permanenti. U biex isir dan il-pass, kellhom isiru żewġ affarijiet. Waħda minnhom kien dak li jseħħ il-conversion term agreement. Il-conversion term agreement bikliem sempliċi ħafna huwa li kien agreement li kien ħajbiddel il-wall tal-gvernu tal-elektrogas, dak li għandu x'jaqsam mas-supply tal-gas. Kien maħsub li eventwalment ikun hemm supply ta' gas alternativa għall-FSU permezz ta' interconnector ieħor, permezz ta' gas pipeline. U qed allura il-gvern ikun is-supplier tal-gas minn flok l-elektrogas. L-elektrogas b'dak il-mod jiqaf jissupplixxi l-gas lill-Enel Malta, il-gvern jissupplixxi l-gas lill-elektrogas u l-elektrogas mbagħad jikkonverti dak il-fuel f'enerġija. U dak kien proprju l-ħsieb tal-Convergent Term Agreement. Dan setgħu jidħlu fih at this stage once li.
Dan l-kunċett. Kien jeżisti diġà fl-istadju tal-RFP dan il-kunċett tal-gvern li supplier gas flima stadju faċċa. Fl-istadju tal-expression of interest, fl-istadju tal-RFP, flima stadju.
Faċċa żgur fl-istadju tal meta tifasslu l-kuntratti għax fil-GSA, fil-gas supply agreement,
il-kuntratti tfasslu wara li skien intażet l-elektrogas. Il-kunċett qed ngħid, il-kunċett, dan il-kunċett. Huwa kunċett li kien jeżisti fil-stadju ta' tendering, fil-stadju tal-RFP, jew huwa again an instance fejn daħal kunċett ġdid li allura l-bidders l-oħra ma' were not aware of such a thing.
Nifhem il-mistoqsijiet tiegħek, irrid nivverifika naqxejja għax ma niftakarx bl-amment, allura niċċekkjaw u fil-kassim iġib kompetenti.
Però naqblu li huwa ta' rilevanza għall-bidder, mhux hekk?
Żgur, jibda sostanzjali fl-arranġament biex hekk bejn il-gvern u l-supplier.
Dak l-istadju kienu għadhom għaddejn diskussjonijiet, għax ma spiċċaċek. Dak l-istadju kienu għadhom għaddejn diskussjonijiet.
Fl-ma stadju?
Fl-istadju li qed tirreferi għal inti?
Fl-istadju nirreferi lina għadhom qed jiġu negozjati ċertu parametri tal-arranġament u mbagħad once li daħlu fis-seħħ daw seta' jsir financial closing. Iva l-conversion term kien għadu qed jiġi negozjat li qed jisaqsi l-onorevoli li qed nifhmu sew huwa li jekk dan il-kunċett ta' conversion term issemmiex fl-istadju iktar qabel fl-RFP. Irrid nara waħda.
Għax naqblu li huwa mela għal kwalunkwe bider dall-arranġament huwa rilevanti kwant li għandu x'jaqsam ta' kif tagħmel l-offerta tiegħek mhux hekk.
Aha. Ħa ngħidlek li ħassibna l-iktar jiġifieri dwar dal-arranġament kien li aħna dejjem ikkritikajna il-fatt li ntrabtu flimkien il-mod kif ġie disinjat l-RFP li ntrabtu flimkien il-power mal-gas u anke l-bidder stess, il-bidder stess qalu li din mhix industry standard. Allura, aħna għadna dan huwa iktar konferma ta' ħsieb tagħna li dan setgħu faċilment jiġu separati it-tnejn li huma, speċjalment dawn bad iktar tard fil-proċess inħadd neħħi l-gass mill-formula u sek ta' transazzjoni. Allura dak kien ħsieb prinċipali tagħna id-disinn tiegħu li inkwetana ftit.
Jiġri qed tgħid li tifhmek sew jien li mill-laq ta' kompetizzjoni kien jagħmel iktar sens jkunu separati. X'hekk għax tiftaħ iktar kompetizzjoni jkun hemm iktar nies li jistgħu jippreżentaw l-offerti tagħhom.
Aħna eksib, ma nafx meta inti qed tillimita li tgħid li inti bilfors irid ikollok soluzzjoni kompleta minn qed jagħti soluzzjoni parzjali, minn tiġi qed tilleminaħ direttament għax provaw jinkludhom fil-proċess, imma indirettament qed tilleminaħ fil-verità għax.
U allura di dil-ħaġa kif torbot mal dak li semmejna l-aħħar darba is-sem tal-gażol u mbagħad allura departure tal-gażol f'da kollu. Għandha xi forma ta' effett ukoll.
Ma kienx mill-gażol.
Imma norbotix direttament ma' il-tattazzo, nħallihom separati.
Huma separati?
Ma xorta qed ixek il-kompetizzjoni, jiġifieri imma marbatix speċi moħħani qas il-mofit li aħna ma' il-tattazzo.
Tu fil-fefek speċi. Dok interessatu jibbidjaw separati, imbagħad karu kundizzjoni ma jiena għadu at the first instance setu jibbidjaw as a private u għal power base.
Ġifieri seta' kien illi li nemolta tgħid dan intieħed il-ħaġa u dan intieħed il-ħaġa.
Stejġ kellhom jindikaw partner ma minn se jaħmu at the second stage.
Imma dak il-partner tkun xi ħadd illi ġa bidja.
Mhux bil-forsi.
Mhux bil-forsi. Seta' jitħorret
later stage. Ġifieri fi kwalunkwe każ il-partner mingħand min se jġibu l-gas dejjem ħajkun tal-għażla. Tal-min jgħat il-preferred bidder biex ngħidlek.
Fil-fatt ma niftakarx jkun sitta jew seba' kien hemm xi sitta seba' bidjaw separatament fil-bidu net kien hemm min ibbidja għal ħaġa waħda biss.
Jiġifieri seta' xi ħadd jibbidja biex jibni il-power station.
Imbagħad
jirriserva ovvjament stoqgħod mit-tendering document illi jindika partner għal provision tal-gas, imbagħad meta jsir il-preferred bidder, ovvjament jiskatta l-obbligu li jgħid minnu u jiddaħħal xi ħadd ieħor miegħu. U dina fil-ferma ta'kom miex inti semmejt li miex industry standard ma.
Għalaj, l-effett tagħha huwa li meta xi ftit jew il-kompetizzjoni u ġek u dak huwa kontra dak li jixtieq li żgur jixtieq il-gvern.
Mhux l-interess
tal-gvern, il-gvern jixtieq li jkun hemm iktar kompetizzjoni għal il-bidż ikunu qed jikkompetu ma' xulxin. Li tilli ta' kompetizzjoni hija counterproductive u ġek ma bilex.
Spiega li ftit għax forsi ma fimx forsi met jismana ma fimx bizzejjed. X'kien il-ħsieb oriġinali u x'effettivament x'ġi miftijen. Għalfinit ta' supply ta' gas għedin nitkellmu. Intet tajt li oriġinarjament il-ħsieb kien illi ikun il-gvern illi li. Ma
il-ħsieb fil-bidu kien li il-gvern li jixtri
il-gas u jissupplixxi lill-power station.
Le, eżatt. Il-gvern jixtri il-gas permezz tal-GSA u jixtri il-power permezz tal-PPA mill-power station il-ġdid. Il-gas li qed nitkellem fuq huwa kien intenzjonat mhux għall-power station il-ġdid, imma għad-D3 li mara 3 li b'għand dawn eżatt hekk. Li kienet konvertita.
Il-ħsieb oriġinali kien illi?
Il-ħsieb oriġinali kien illi l-Ena Malta titħol f'agreement ma daħlet agreement tal-GSA Gas Supply Agreement tixtri l-gas għal-użu mill-impjant dell-Imara 3.
Ekko.
U tixtri mbagħad il-power mill-impjant dell-Imara 4. L-impjant li kellu jinbena mill-elettrogas. Issa mbagħad ġi introdott dal-kunċett ta' conversion term. Sabek qed tista' sieħu ġek li bil-conversion term l-Ena Malta ir-rwol tal-gvern tal-elettrogas setgħu jinbidlu. Jiġifieri il-gvern jibda jixtriju l-gas sewwa u jibda jbiħħu lil elettrogas minn flok bil-fattura.
Ġifieri sorry, l-Ena Malta mhux il-gvern.
Fil-conversion term din il-gvern, referenza għal-gvern, nista' niċċekkja, ma
il-gvern tixtri l-Ena Malta tixtri.
Nista' niċċekkja għalkom xejn il-conversion term. Din il-gvern. Mod prattiku imħabba jistat finanzjarju tal-Ena Malta kif. Il-gvern kien kull darba kien qed jaqis u jagħmel garanzija u nnifsu għall-Ena Malta. Jiġri prattikament kien qed tidher l-Ena Malta. U l-bord ta' Ena Malta ħa ċertu deċiżjoni, però ovvjament l-Ena Malta kif kien istat finanzjarju tagħha sarra bżonn xi ħadd jagħti garanzija.
U allura
għalhekk hemm interoperability base it-tnejn insemmu t-tnejn.
Għandek ħaġa Ena Malta. Ena Malta and Electrogas Limited entered into the conversion term agreement.
Conversion term agreement mbagħad l-Ena Malta kienet tixtri l-gas. Kont qed tajt meta tal-liftek. Ġifieri l-Ena Malta kienet tixtri l-gas?
Eżatt.
L-Ena Malta intrapped tixtri l-gas mingħand l-elektrogas biex biex tħaddem il-DWS. Biex qed kettin
hekk kien qabel.
Qabel?
Scusami.
Mela, qabel l-arranġament kien li il-gvern l-Enemalda tixtri il-gas minant l-elektrogas. Dak l-arranġament kien jimbidel wara, sewa ġifiri l-elektrogas għat ixtri il-gas minant l-Enemalda permess tal-conversion term. Il-raġuni u għax kellu jikunem supply tal-gas alternativa l-FSU. Sewa allura supply robat sar l-Enemalda l-elektrogas. Ma jfessix l-elektrogas ħajtlaq mill-istampar, ħiġtri il-gas minantum, jibidlu f-enerġija u jibidlu l-ura l-gvern.
U allora l-konklużjoni tal-awditur hija li dan l-arranġament xekkel il-kompetizzjoni.
Le, mhux qed ngħid li dal-arranġament per se, jien qed ngħid li l-fatt li fil-bidu net meta sar l-RFP, mhux il-conversion term, meta sar l-RFP, id-deċiżjoni li rabtu it-tnejn intrinsikament flimkien, dik illimitat il-kompetizzjoni.
Fil-fatt taħna mistoqsija tagħna kienet. Għaliex ibadaw it-tnejn f'daqqa f'tender wieħed.
Setaw kienu żewġ operazzjonijiet distinti totalment minn xulxin.
Insomma jien ħoss ma kienx hemm xulxin, mhux qed timplikaw b'xi mod għax faħan mill-aħħar hija policy. Jiġri aħna jenna jew ma jistax jikkumenta fuq policy ta' gvern qatt. Dak barra r-rimit tagħna, mhux kwistjoni ta' policy, imma mistoqsija naturali. Għaliex intrabtu daw it-tnejn f'tender wieħed.
Menti faċilment tant huma distinti minn xulxin. Jien qed nifhem. Is-supply tal-gas għal power stations l-antika mhux ġdida. Huwa arranġament totalment separat, seta' jeżisti separatament minn kwalunkwe arranġament ieħor li għandu xi qasam mal-power station tal-elettrogas. U nonostante da l-awditur josserva li dawn intrabtu flimkien u l-fatt li dawn intrabtu flimkien xeta' kellu l-konsegwenza illi l-gvern ma ġabx jew ma mhux jgħid fl-aqwa pożizzjoni biex jinnegozja l-aqwa mod kif jiġi akkwistat il-gas.
Kien hemm xi skadenzi li kien hemm xi skadenzi u xi time certain li fihom dan il-ftehim kellu jkun konkluż?
L-ftehim. Kien hemm għall-exit dates qed titkellem inti kien hemm exit dates, kien hemm ġrand partikolari meta dan it-tibdil seta' jsir. Naħseb għalhekk inti
referi. Kien hemm konstejn ta' żmien meta set meta dal-agreement kellu jkun lest within
kien hemm target dates. Fil-fatt
target dates u skadenzi illi kemm l-Enemalta Malta u kellha l-gvern ma setafx ikomplu oltre dik id-data per
eżempju. L-agreement il-GSA kellu period definitu ġeħta jidilli 15-il sena jiġifieri.
Mhux jidħol fis-sef skadenzi biex kun konkluż il-ftehim qed ngħid.
Il-ftehim il-conversion term? Irrid tiċċekkja l-mistoqsija
dettaljata. In the grander scale of things. Nagħmel referenza żgħira li kien għamel ex-Prim Ministru Joseph Muscat u Konrad Mizz l-Azerbajġan. Viżavi ftehim as-sokar. U torbot ma' dan. Intom ħan nibdew minn hemm għax donnu mhux donnu kena konferma fil-medja. Taqsam dan li ħa ngħid issa għandu x'aqsam ma' dan li din niddiskutu bħalissa. Meta saru numru ta' domandi parlamentari dwar dan il-famus ftehim, sirna eventualment nafu illi dan il-ftehim tħassar. Intom throughout this investigation, you came across sokar jew din iż-żjara fl-Azerbajġan minn politiċi dwar il-xiri ta' provista minn Malta bħala stat bħala gvern. Jew Enemalta, Malta, jew Elektrogas, ġif din l-investigazzjoni kollha. Intom, did you come across this, jew investigajtu din il-kwistjoni għax għandha rabta mal-provista tal-gas għall-iżvilup tal-enerġija?
Għandna sab investigajna is-submissions ta' tenders. Jiġifieri, tenders kif kien it-tendering process, il-procurement process, u fuq dak kellimna dirra barraqa ta' pjesi fuq da' suġġett u dak tkellem l-ġen essenzjalment flower meeting li kellna li hemmhekk il-procurement process u aħna tħarna x'wedet l-Elektrogas u x'tat l-Elektrogas. Issa wara l-kwinti u x'meetings kien hemm ma jinteressanix sinċerament. Fi' kuntest ta' procurement ma jinteressanix. Jiġifieri aħna
imma tul investigazzjoni għax dik kienet ixu. xo kbira kienet, brabta mal-provisa tal-gas. Did you come across it in your investigation somehow?
L-unika li nistaname ma dakliet il-saqsi huwa insemm għan ipotalek minn rapport. Although not part of the transaction agreement, Dalabridge sewa 7.1. On 14 April 2015, Government and Socar Trading SA entered into an LNG Secured Supply Agreement. According to the LNG SSA, given the considerable insecurity of supplying the future global LNG market, the government, as an Enemata's majority shareholder, sought to secure a clear obligation for Socar Trading SA to continue to supply LNG to the plant, even in circumstances that would otherwise permit Socar Trading to cease supply. Mela dak in 14 April 2015, 7 December 2017, l-istess paragraf, u ta' mos not complete, rax, basikament li najdu huwa li jumba dal-agreement jiġi terminat.
Mela, inti tirreferi għal dalet lekin allura, mhux hekk?
99%. L-istess affarijiet.
L-ewwel qed għax jiena hawn xi ħaġa li mhix iddoqqgħu. L-ewwel bdejna binħsieb illi l-gvern jixtri direttament il-gass through Socar. Anzi, għan għamla differenti. X'wassal biex dan il-ftejn li sar fil-15, 2015, ġi kkanċellat fil-17. Ġiex kienet din il-U-turn tas li hija waħda strateġika għax inti mifejtix il-gas huwa r-riżorsa l-iktar importanti li trid u taffettu għalhekk il-prezz tad-dawl l-ilma tad-dawl tal-każ. X'wassal inti fl-opinjoni tagħkom li dan il-ftejn sentej wara ġi itterminat. Ġara xi ħaġa, along this process, il-gvern kien minn għalih ħajġib il-gas minn hawn u mbagħad spiċċajna x'imkien ieħor. X'ġara hawnhekk milli tista' tasal għall-konklużjoni inti.
Kif għal is-sur li wara qabel il-link ta' dan l-agreements mal-agreements li qed nitkellmu fuqhom aħna huwa ftit sekondarju, però li ġara żgur f'Diċembru 2017 huwa li kien hemm financial closing. Jiġifieri li il-garanzija tal-gvern bħala government guarantee ma kienx għadha bżonn juża għax il-konsorzjum l-elektrogas konsorzjum mbagħad l-elektrogas Monte Limited ġabu finanzjament permanenti. Dak huwa l-iktar ħaġa sinifikanti li jista' jiġi moħħi issa li ġara f'Diċembru ta' 2017 li forsi xi mod għandu xi effett u dal-agreement. Però mhux ħaġa li tħanna fiha minn din il-perspettiva ta' analiżi. Jiġifieri
Jiġi tibqa' question mark għal ħaġa.
Ekku, biex ħaġa li ħarisna li għax ma kienx relatata direttament ma dak li kien interessant dak li kien stabilit in terms of reference tagħna.
Biex
nikkommenta jekk ma jipputax Honorable Beddington, kont qegħdin nikkommentaw fuq Gvern u Enemalta. Aw paragrafu 3.1, paġna 14, u jgħid ċarlu Tonto, di importanti. The new is of the understanding that while the take-or-pay provisions ensure the minimum revenue to the selected bidder, the SSA, Security of Supply Agreement, provided further assurance that government would step in instead of an Enemalta in circumstances where the latter could not honor its own obligations. Dak li punti għaj.
But in circumstances, il proviso, if circostanza, jekk l-Enemalta ma tkunx.
Għax, situazzjoni finanzjata, l-Enemalta kienet, għal gvern kienet jagħmel garanzija. Jekk għal ħares għatwa tkunx tista' twettaq l-obbligi tagħha, hemm dejjem modi.
Mr. Berċija, ftit tal-ġranet ilu proprju da s-sena, kien hemm l-aħbar li Malta loses out on EU cash for gas pipeline. Jiġifieri nafu li jekk imorru lura l-pjan tal-istat Malti, il-pjan ta' dan il-gvern għatija, kienet illi jkun il-pajjiż ikollu gas pipeline. L-effett dak il-pass gas pipeline kien ikun propju ikollu effett fuq l-arranġament bħal dan. Għax ikollu l-gvern ikollu access għal dan il-gas pipeline u allura kieku materializza dan il-gas pipeline dan il-kontrat kien joħol na komplikazzjonijiet. Se
tagħi fuqha. Fis-sens kien hemm maħsub fil-kuntratt exit clauses tal-gas pipeline jibgħal sens mal-kuntratt.
Kif?
Kif spiegħajt qabel li jinbidlu r-rwol tal min qed jixtri u min tibiegħ.
Il-gvern ħalla options differenti minn fejn jista' jikseb id-dawl biex ikollna security of
the gas. Però il-fatt illi issa l-pajjiż tilef il-finanzjament biex isir il-gas pipeline li jekket nifem sew allura dan l-istadju mhu se jsir. Dan jagħti serħan il-moħħ kummerċjali lill-Electrogas, mhux hekk? Ma tħanna fija xogħol. L-implikazzjoni li l-pajjiż tilef il-finanzjament tal-EU biex isir gas pipeline. X'implikazzjoni għandu fuq din l-oħra l-operazzjoni u r-relazzjoni bejn Dinamarka u l-elektrogas kwantu għandu x'jaqsam supply ta' gas. Ekku, li huwa li skont l-awditur huwa mela. Il-fatt li aħna tlifna il-fatt li l-pajjiż donnu minħabba negliġenza tlifna l-fondi biex nagħmlu l-gas pipeline, il-pajjiż mhux se jkollu gas pipeline li tfisser allura l-arranġament li hemm ħajjibqa' kif inhu u l-awditur fir-rapport tiegħu kritika dal-arranġament se jgħid huwa arranġament li seta' sar żgur ferm aħjar.
Liema arranġament?
Xek? Meta tiddefendu.
Jina knistanzi.
L-auditor ma knistanzi. Tantu
għek
jgħasna li rispondi, daw ma asserzjoni.
Ħajwiġi, jina qed ngħidu, il-fatt. Jistgħu jġibni, ma ġara xejn. Ħalħiwiġi. Il-fatt li ma sarx il-gas pipeline. B'xi mod għandu impatt dirett, indirett, pożittiv jew negattiv fuq dir-relazzjoni li tiżisti bejn il-gvern l-Enem Malta. U l-elektrogas kwantu għandu x'jaqsam is-supply ta' gas?
L-unika effett li naħseb fih huwa li l-kuntratti kellhom kienu jaħsbu għal GSA exit sewwa li kien jippermetti dal-conversion.
Dil-exit mussessi?
Mussessi.
Allura li hemm bħalissa jibqa' u dak li hemm bħalissa huwa xi ħaġa li l-awditur ikkritika.
Eħe,
ma
Il-kontijiet u l-ħosq, ma ġewu kritikati. Ma rridniex żewġ riski aħna di mhux qed ngħid tweġiba tajba tweġiba ħażina. Jiena nirrapporta fattwalment kif wiġbuna. Wiġbuna l-Enem Malta, aħna rridna bdi strateġija u qed nerġa' ngħid mhux qed tikkumment hekk hux tajba jew ħażina. Imma it-tweġiba kienet aħna rridna nitfu r-riskju ta' provvista ta' gas fuq il-kontrast.
Però l-awditur baċċa jagħmel konklużjoni u l-konsegwenza ta' din id-deċiżjoni. Ija illi xiex. Xajt l-auditur.
Ta' jibqa' fis-seħħ il-ftehim li hemm illum.
Saqsejna għaliex imma kitu separati.
Però l-auditur jgħid ukoll. U konsegwenza ta' dan l-arranġament illi sar, effettivament jista' jkun li we don't have the best deal we could have had in terms of gas. Jgħidha l-auditur.
Jista' jkun imma
xax jista' jkun
jgħidha. Mod meta nikun għax hemm ġiex aspetti ta' awditi jar. Meta tikkumenta fuq xaġa fattwali, fatt dan huwa fatt, u qed insemmu l-fatti. U mod każ ipotetiku jista' jkun.
Certa suppożizzjoni jista' jkun.
Ħanejdu sulla wara, inti jew l-istaff tiegħek qatt stajtu tkunu tafu l-eżitu tas-se jiġri bil-finanzjament li beda jagħmel aċċenna lih. Iġvidik hija xi ħaġa li żgur ma kienx laqqas fit-terms of reference tagħkom.
Laqqas kien
laqqas suċedit.
Ejja ma nipprovawx. Għax
l-awditur rispett kollu.
Jiena xi ħaġa li żgur kien fit-terms of reference tagħkom, u żewġ punti u żewġ domandi se nagħmel. Ejja, x'pena li jeżistu fuq l-enemanta, ċewwa allura l-gvern ukoll. Fl-eventualità li ma nixtrux l-enerġija minn elektrogas. Issa. Meta niġu għat-take or pay obligation, nistgħu niġu preżentati aħna x'inhu huma dawn il-penali illi jista' jkun hemm mhux jista' jkun hemm ċirkustanzi fejn li nixtru mill-interconnector u wirħas u dik konkludu ikkonkludejtuha intom għaliex fuq perjodu ta' 36 months ħallasna kemm 10 miljun iktar. Sawa, tażel li ma tixtrix l-enerġija mill-elektrogas. Sawa, u tixtri minn sorsi oħra. Ġifieri, żguren f'dal-kuntratti li intom għandkom aċċess għalihom, u aħna m'għandniex. Bil-forsi f'dal-kuntratt, exit terms. Sawa, mhux long term, għal points differenti, f'mumenti differenti. Sawa, xiet titħallas iktar l-Enemalta li l-elektrogas sabiex minflok tuża l-enerġija tagħha. Tuża sorsi oħra. Jekk ma tkomx, żgur hemm daw l-affarijiet fil-kuntratt, jiena nixtieq nitloba f'isem l-oppożizzjoni din informazzjoni. Tieni punt huwa ieħor. Jarbot magħha wkoll.
Jiena informazzjoni kif jaġbok tan
ikkonċerja. Fl-eventwalità illi l-Enemalta fl-Enemalta tkun titixtri enerġija minn sorsi oħra. Iġifieri da bħalissa il-gvern laburista rabatna illi kemm jekk għandna bżonn u kemm jekk m'għandni bżonn enerġija, 80% tal-enerġija ġenerata minn elettrogas, whether we like it or not, irridu nixtruha. Għax dak il-ftehim li dal-gvern daħħalna fih. Issa. Bil-fors hemm exit clause għal dik.
Ma naħsibx hemm,
Mela tuna risposta jekk hemmx.
Il-risposta tiegħek probabbli ħadkun li hemm take or pay obligation li jobbliga l-Enemalta jixtri ammont ta' enerġija.
Mela.
Li tista' jekk ma tagħmilx hekk, jista' il-kuntrattu li fittex. L-Enemalta take or pay obligation fija
bil-forsi. X'hemm fil-kuntratt jekk l-Enemalta ma tagħmilx hekk, jekk hemm xi ħaġa, nitlobkom biex tgħidulna dwar. It-tieni punt.
Biex inkunu ċari. Jekk l-Enemalta jfett lilha għal raġunijiet li tqis li huma fl-interess nazzjonali li hija direzzjoni xi ħodha, jidla isma' tibqax tixtri d-dawl mingħand l-elektrogas. Hemmhekk x'inhi l-liability tal-gvern? X'inhu obbligat li ħallas il-gvern?
Imma din l-eventwalità.
Jekk jiddeċidi
l-eventwalità.
X'imkien fil-kuntratt. Klawżola probabbli, si referi għal ċirkostanza.
Ma din l-eventualità hija reali.
Hija idea ipotetika.
Kieku
mela aħna hawnhekk qegħdin nikbu ħrejjef tiegħu. Ipotetika?
Jiena hawnhekk skont anke
jekk għandek problema biex tajt
ċirkispermettuni, issa il-kollega u engineer. Jekk pajjiżna ma jixrix dawl minn din power station ġdida, m'hemmx biżejjed sorsi oħra. Illi jkopru id-domanda Maltija, jiġifieri din id-domanda.
Dan il-kuntratt.
Illi l-enna jgħu ma setax jidħol f'ipotezi li ma teżistix.
Le jiena mhux qed ngħidlek. Jiena qed nitlob biss. Forsi inti tafa x'inti membru tal-gvern. Jista' jkollok aċċess għal kontratti u forsi tista' tilluminar.
Kontratti ġew pubblikati.
Il-kontratti ma ġew pubblikati xejn għax għattejtu fejn kien hemm iktar affarijiet importanti. Dik il-verità. Ikunu pubbliċi. Le. Ikunu pubbliċi meta l-kuntratt kollu tippubblika. Ittini domanda.
Mela, ho paċenzja. Għawek mux dibattitu. Mela, għet issillek mux toqsija specifika. L-event, jekk il-kontrat. Jekk il-gvern għal raġunijiet fl-interess nazzjonali, per eżempju, jidirlu illi mandux jibqa jixtri minant l-elektrogas. Xinu, jekk hemmx mekkanizmu biex jagħmel dan, u jekk m'hemmx mekkanizmu xi huma l-konsegwenzi jista' jiffaċċja. Jiena fimt اللي يك الجوفن اللي سبستاتيه هي اللي يك الجوفن يدشيدي أنك في انتهاش ناتيوناني يك الكابينات يلتاع برزن في عمره عمر بتاع الكابينات يلتاع وي اي تينا الدسيزيون تيها هي دي الكونسيقوانسة تقول اللي داو يستعي فيتشو للفن الداني وقالورا يستعي فيتشو الداني نفهم يكونوا 80% tal konsum tal-elektriku ta' sena.
U bibba rispett, jada Marta jitil fuq jibbiċ avokat, ma jena Marta jitil fuq hands down. Jek inti jem agreement, tiħur ma tuħux titħalla sa'
t-tiħur. Iġifiri, jina, t-tiħur sa' auditor, risposta
jina. Minix avokat.
Illi ma jidrilekx, uran, ma jidrilekx li jem xaħda fil-kontrat, u jekk il-gvern, għal xi raġuni, anke fl-interess nazzjonali, jidrilu li ma jendux jixtiż jek minnant l-elettro gas. Il-gvern tant għandu deħ marbutin, illi kwalunkwe claim li jagħmel l-elettrika stirbaħa il-gvern jitlifa hands down.
Jiena
tnejn. Ta' sa' konklużjoni
qed tipprova. Il-gvern jitlifa hands down.
Tipprova titfa' għalfi klim l-awditur.
Kif inhu wordjat
avukat tajjeb.
Probabbilment, probabbilment.
Il-gvern jitlifa hands down.
Probabbilment.
Probabbilment jitlifa hands down.
Probabbilment kieku hemm il-kollegi fil-gvern qed inħallsu ħafna iktar il-kontat dawn. Probabbilment kieku hemm il-kollegi fil-gvern għadda nużaw il-heavy fuel oil.
Probabilment kifu aħna fil-gvern ma qatt jiġ definita ma' Galizja.
Jiena
statement li
mela. Jiena d-domanda tiegħi kienet kont ħanġa t-tieni parti. T-tieni parti hija jekk ikun hemm istantanjament mumenti sigħat fejn qabel nixxu minn sors ieħor. It-tieni punt sewwa ġifieri qejn nagħmlu distinzjoni fejn l-Enemalta jkollha libertà taze li tixtri minn fej trid fejn hu l-irħas. Cheapest first. Ok? U t-tieni domanda hija fl-eventualità li l-gvern jagħżel li jieqaf għal kollox jixtri mill tal-elektrogas u jiddeċiedi li jibda jieħu overu biex nifhmu. X'hemm miktub fil-kontratt? Nispera jekk kont hoġġeb mur jgħidli.
Il-gvern jista' jew l-Enna Marta, ħa niddu l-Enna Marta fin tal-gvern. Il-gvern jista' issa jiddeċiedi ma jiex xejn iżjed mal elektrogas.
Dik id-domanda.
Jiex hija, imma jiex hija. Mhux hekk ti xiex jew hekk tarraħ jew le. Il-gvern jista' llum jiddeċiedi ma jiex xejn iżjed, imma l-elektrogas jibqa' jħallsu. Ikun skont il-kontratt.
Issa jindika kien sa'
jiex hija.
X'inhu għad-dannu għal public coffer? Sawax l-aħħar mill-aħħar dawn huma fondi tagħna.
Aħna ħossu, proħan niċċekkjaw.
Mhux ħoss imma x'hemm miktub fil-kuntratt. Għaliex
fehmna
f'temna. Imma ifhimni lili jiena dirni jien m'għandix aċċess għall-kuntratti. Allura bil-forsi ridt nistrih fuqek sewwa għaliex bennaħa tal-gvern ma'na ser isiru nafu xejn.
Su due piedi da jħin ngħid m'hemmx dan, mhux stipulati. Kemm jien u kemm ikollega tiegħi naħsbuh. Però ħadd iċċekkjaw biex inkunu 100.
Mela naħseb it-talba tal-Onorevoli Ryan Kallusi hija ċara ħafna. One xiġi bażikament il-kol kontratt ci kontemplax sitwazzjoni fejn il-gvern jiddeċidi jieqaf jixtri mingħand l-elektrogas.
U
ma jħallas.
Dik importanti.
U ma jħallas. Jien l-elektrogas ta' tagħmel pjeċi. Ma toħux u tħallsu. Ma fit-teorija inti se tuħi pjedi tajt illi hekk is-sitwazzjoni.
Irid jiċċekkja. Għalhekk irid jiċċekkja hekk qegħdin biex nitkellmu fuq fatti mhux fuq konklużjonijiet li taslu għalihom bir-rispett kollu intom.
Tara ħajċċekkja u ħajrapporta u ħajrapporta.
Ċarati t-tini mistoqsi. Ma nafx ħani rispondiċ. Meta
t-tini jekk il-gvern kwana Malta. Jekk il-gvern kwana Malta. Jiddeċidi li jirraxindim il-kontrat. X'inhu huma l-penali li hemm stabiliti dak il-kontrat. Naħseb ċara domanda.
Dement illi din il- jiena ma nafx x'aqas il-kontratt ma rajtux ukoll, dement illi ma tkunx commercialment sensittiva. Ma nafx, ma nafx.
Ma nafx, commercialment
sensittiva. Qed inħalli f'idej l-awditur.
Kif temmi relazzjoni kummerċjali ta' bejn it-tnejn?
Din bħalta tal-pipeline.
Ħaj jieħu l-parir tiegħek biex jara fara l-awditur jafjam dan il-ġudizzju.
Bla dubbja.
Mela. Jiena xtaqt nagħmel xi mistoqsijiet jogħġbok. Narġa niġi lura għal dak li konna qegħdin nitkellmu fuq il-financial closing. Il-rapport huwa ċar ħafna. Jgħidi NAO is of the opinion at the quota, pagina 39, paragraph 11.7. I think the NAO is of the opinion that the conversion terms supports the understanding that the PPA, the Power Purchase Agreement, and the GSA, the Gas Supply Agreement, could have been treated separately. L-auditur, et-jajt, li jiena tal-opinjoni, il-Power Purchase Agreement u l-Gas Supply Agreement kellom jiġu treated separately. Ġibu, mażaw ċaffajet distinti minn xulxin. Però, u mux biex, għax l-auditur, għal-ispeċi għamiltu statta fakt, però ma ġejtu xal-konklużjoni. Tezi tijaj, li ġejtu għal-konklużjoni, għax jtajdu għek. The Office of the NAO contends that the separation of the Power Purchase Agreement and the Gas Supply Agreement ġi kiku firduħom, ġi luku ġara dak li ma ġarax, tajjeb, would have contributed to better competition in bids submitted at the RFP stage, thereby allowing Enel Malta to secure potential savings. Iġifieri, l-auditur muxin, l-auditur għal, il-gvern għaqqat il-Power Purchase Agreement mal-Gas Supply Agreement. U fil-fema tiegħi din id-deċiżjoni hija żbaljata għax konsegwenza tagħha spiċċat il-possibilità ta' better competition in bids at the RFP stage, iġifieri kieku ma ġarax da il-pajjiż se taħa għamela better deal, thereby allowing Enel Malta to secure potential savings. Iġifieri l-auditur, rispett kollu ħdejk sa l-auditur, mhux ma konkludix, l-auditur ikkonkluda illi bliseħ l-Enel Malta prejudiced potential savings. Naħseb dak il-pożizzjoni.
Però jiġifieri mister ġiet ngħidu li l-proċess hawnhekk ma kienx tajjeb.
Ngħidlek li qiegħed tgħix qatt jgħid l-auditur. L-auditur onorevoli. L-auditur l-opinjoni.
Jiena nixtieq li naħtar se proċess kompetittiv tal-SSA, tal-GSA u tal-PPA li wassal għalih. Dan kien hemm dan ħarġ il-contract notice qed nifhem tajjeb jiena. Illi dawn imma ġew minn qabel. Imma illa lix
kieku kġrat at RFP stage. Ġib bil-Malti tkun taf għal xi ġdieħel mhux jitfaċċaw l-affarijiet wara. Tajjeb, kieku l-pajjiż franka. Dak qed jgħid l-awditur. L-awditur qed jgħid li nbidlu l-kundizzjonijiet wara l-RFP. U konsegwenza ta' dak it-tibdil, il-poplu Malti got a worse deal. You prejudiced potential savings.
Mhux hekk qed jgħid. Jiena għal-għadu pal dak jew kesa
x'għadha. Hekk
jum mhux jiena
għajdu.
Ħandejqek ħanerġa' nirrepeti. Aħna saqsejna mistoqsija. Għaliex dawna qattu hom f'daqqa. Aħna l-opinjoni tagħna bħall-uffiċċju kienet. Potenzjalment, un-enfasizza potenzjalment, jemmem semmijem, forsi stajna morroħra, kikus separajnijom. Sewa, it-weġiba t-għene Malta, meta saqsejnijom, ekka xaħna saqsejnijom, għarunna, għax aħna xtaqna nitfu riskju fuq il-kontrattu. Pero aħna, l-opinjoni tal-uffiċċju kienet iva. Naħsbu kien ikun għahjek, kun zommu separajnijom. Ma jene Malta ma d-deċidewx, ma mux qed ngħid, potenzjalment, kikus zommum separati. In teorija, potenzjalment, tista' tkollok dira ħjar. Imma ma nistax ngħidu
skun
kienet tkun dira.
Skuli blisar dik il-potenzjal li ngħidu.
Ma aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq il-kieku kien jew fuq il-fatti. Qed nippruvaw naħobba ħafna teoriji. Potenzjalment kieku. Ipotetikament,
ma xina ma poġġi, l-auditur qed
jgħid.
Illi l-Enel Malta għal raġunijiet li tagħhom iddeċidiet li taqgħadhom flimkien. Konsegwenza ta' dak, l-auditur mhux jien, l-auditur. Nilqas ekspert huwa jien. Noqgħod fuq l-ettajt inti l-auditur. L-auditur qed jgħid. One, din id-deċiżjoni ppreġudikat sa ċertu punt l-RFP stage. La refficienza. Ente tajtek. Jax kiku maġ would have contributed to better competition in bids submitted at RFP stage. Iġifieri, dak li seħ wara li għalaq l-RFP period, tajjeb, seta kiku ma seħx, dak li ġaraw wara, kellu effett, seta kellu effett, fuq il-bids li saru għadir.
Il-proġett
seta ġi disinjat b'mod differenti. Jgħu ġi disinjat b'mod differenti. Ki seta jirriżulta f'savings, ma nafux ċek, qed sax ma
potenzjalment
disinjat. Ma jista' jtek minħabba prinċipju fundamentali tal-kompetitività.
Però ir-risk.
Meta titraduċi dak il-prinċipju beneficju, x'inhu l-beneficju? Mhux li wieħed l-istat, il-gvern ikollu deal aħjar.
Però fl-istadju tal-RFP il-bidders kollha kienu jafu li kien se jkun hemm security of supply agreement.
Imma mhux qed nitkellem hemm dak l-aspett li kemm huwa fl-istadju tal-RFP raftu
fl-raftu
imma l-bidders kollha kienu jafu.
Intom meta saqsejtu permetuli
kienu marbutin flimkien.
Intom meta saqsejtu. Meta saqsejtu tweġiba li nagħtajthom lejna Malta kienet li aħna ridna
ir-riskju
ma nġorrux aħna iżda iġorruh il-biders. Din issa mill-esperjenza tagħkom anke bħal awdituri. Il-pożizzjoni finanzjarja kienet lejna Malta fiha. Ġifieri kemm ikkondizzjonata. Ġifieri l-istess l-awditur semmejt illi eżatt 2013 kien hemm jekk Mister Iżball ma' 700 miljun. Dej, għena Malta. Iġveri di kem poġġiet a pozizjoni illi ma tanċ saġġor riskjuji fil-verità għena Malta?
Għalek saqsajni għan mistoqsija, ma bada l-putti għat
istemmi. U sara għadu torri, iġveri.
Għalek saqsajni.
Iġveri di kija. Financial position li għazina, finanzjarja, xinti etnejdu għandek ma 700 miljon. Iġibuk f-situazzjoni t-tamelon da għoddita deċizjonijiet illi taffordja iġġorin għas riskju inti.
Aħna kifet, aħna ma nistux, nistru f-policies. Ma daw għawiz-żewġ forzi kontra xuxi, ma kontra xuxi. Jekk toħroġom separatament, potenzjalment jista' jkollok isir kompetizzjoni. Huwa fatt, sewwa huwa fatt, fit-teorija, huwa fatt. Però mbagħad kontra dak, hemm il-fatt li jekk toħroġom f'daqqa. Qed titfa' riskju fuq it-tnejn huma
kwesti. Jiġifieri ma dak huwa riġi jew limitat ir-riskju tal-exposure fuq l-enemal.
Meta ħarġu ir-riskju li tisemmu l-enemal ta' tan sens huwa riskju operattiv. Jiġifieri fejn inti mbagħad ikollok supplier waħħal fieħor u dawn waħħal.
Però ġi limitat dak l-enemal.
Ir-riskju of exposure ġi limitat iva jew le. Id-deċiżjoni iva. Id-deċiżjoni. Iva. Jekk inti tfajtu fuq kontrattu dwieħed. Ġifieri ngħidu iva tnaqblu. Id-deċiżjoni tefa' ir-riskju operattiva ġiet nħaddu su risk l-istat finanzjarju tal-enemal ta' dak iż-żmien. Ma riskju operattiv.
Eh, ma riskju operattiv għandu financial bearing. Mhux hekk?
Ma fatt għandu x'aqsam lejn. L-effett huwa li jkollok.
Però ir-risk of exposure, ir-risk of exposure għandu effett finanzjarju. Jiġifieri jekk l-għena Malta qiegħda tirriskja exposure għal xi ħaġa bħal din, għandu effett finanzjarju kbir. Però jiena qed naħseb ukoll fil-fatt illi f'dak iż-żminijiet f'diversi credit rating agencies kienu jikkommentawna dwar il-pożizzjoni tal-għena Malta. U allura aħna nistgħu ngħidu li dak iż-żmien il-pożizzjoni ta' il-credit rating ta' Malta kienet marbuta ma l-pożizzjoni finanzjarja in dire straits li kien qiegħda fanna Malta. Allora, li kieku lena Malta ma ħadix dan il-pass, kien se jkunna bearing negattiv ukoll fuq il-credit rating ta' pajjiż.
Ma dan il-pass pass, kieku separajni hom
iġifieri. Li kieku ma xifti għandi xi riski fuq il-kontrattur.
Ma naħsibx li qed tajt. Hemm konnessjoni diretta, ma naħsibx hemm konnessjoni. L-argument fih, issa ġifieri naħseb li li id-deċiżjoni ma kellix impatt fuq il-financial rating tal-lena Malta, f'sens da hija it stands to reason li ovvja li l-gvern u l-lena Malta u kull min qed joħroġ kuntratt jaqbillu dejjem jipprovajdu jiksab l-aħjar din possibbli għal-gvern. Waħna dejjem dak dik il-mindset nirraġunaw. F'dan il-każ aħna rraġunajna li kieku kienu separati.
Possibilment,
ma tistax.
Potenzjalment
tirreplikaħu, ġej dak, tirraġuna lista, seta' kien hemm savings.
Jiena jkun imputax naħseb iżjed minn każ ipotetiċi forsi nippruvaw nitarmu xi ħaġa minn din l-esperjenza. Naħseb intom tapprezzaw dar-rapport l-uffiċċju tagħna ġej jiswieħ skoss ħin u skoss effort u skoss flus ukoll għax issi għad dwar li għaddejna.
Il-problema però
jekk nitarmu xi ħaġa minn din l-esperjenza.
Imma marbutin għal 18-il sena.
Iva, ma mhux dik kienet deċiżjoni, ma nistax ngħid jien. Kienet deċiżjoni tajba u kienet deċiżjoni
ħażin. Nejżgħu lejn deċiżjoni fuq security of supply kienet the policy tal-gvern fi 2012.
Kienet maħuda biex il-gvern ikollu garanzija li għandu.
Jiġri l-ewwel darba li bħala stat Malti u bħala policy tal-enerġija id-diversifikazzjoni u security of supply issemmet policy tal-gvern li tieħed fi 2012.
U ta' mer sens, issa ħanna duha kif inhi mhix żgur mhix kontroversja li gvern ta' ġurnata ikollu sorsi differenti ta' enerġija ma jkunx jiddek.
Wara qasli jkollu security of supply agreement.
Mhux hekk. Jiena ngħid ħaġa waħda, jiena nenfasizza bżonn ta' pjanar proġetti bħal dawn, jiena nibqa' ngħid. Il-garanzija, il-kwistjoni tal-garanzija. Jien nibqa' ngħid, kieku kien hemm pjanar tajjeb. U kieku, is-sefer jiena kwistjoni. Ta EU jekk kien xem qabel, kieku waqas biex kien ikun hemm bżonn garanzija, għax is-security of supply agreement kien jitħol issa, ma kienx ikun hemm bżonn. Jiġri kieku biss daqsxejn jippjanar, di biss nixtieq ngħid hija nifoka fuq ix-nitarmu minn dawn l-istejjer biex għadha pitada meta nagħmlu proġett ieħor. Ma nerġgħux nagħmlu l-istess affarijiet. Kieku ppjanajna ftit aħjar, kieku qas kien ikun hemm bżonn garanzija u din l-istorja sieħa. Ma kienx tuħum, iġri dan il-punti għaj.
Ekku,
naħseb. Emx nitarmu minn daw l-ħajja.
Jak dan il-rapport, ekku, uwa nalla sar, għax minna tal-limna, sejna nafu sar.
Għallima garanzija t-tirifer.
Xnoq għasijiet
kien. Garanzija kbira tajber. Garanzija tajber.
Pero, issa din torbod mod dirett.
Eżempju, ta' daġi ta' eżempju biss ta'
u. Iba l-re, imma naqblu u inti għamil sewli għacċannajta u ħajlajtajta fil-bidunet ta' seduta tal-lum. Illi il-pozizjoni reġjonali finanzjarja tal-enemata fl-pjan 13 ma kienitx tali illi tista' tagħti garanziji u li bil-fors il-gvern kellu jassorbi daqqallura
jagħmel tajjeb. Kienet kieku ċarajna kwistjoni ta' security of supply agreement jekk tiskuti għar-regoli ta' Unjoni Ewropea qabel. U effettivament, il-security of supply agreement seta' jiġi ffermat mill-bidu. Kenna bżon garanzija x ma kienx hemm security of supply agreement.
Imma inti stess fir-rapport jint qal li kien ċar li ħajkun hemm dan is-security of supply agreement l-SSA mal-biders. Kienet ċara dejjem.
Imma jixu tiegħi hija. Kieku din kwistjoni kienet ġiet pjanata sew u kreata qabel u security of supply agreement seta' jiġi ffirmat immedjatament ma supply mażul, kieku għax kien ikun hemm bżonn garanzija. Ibżonn ta' garanzija ġi. Għax ma setax jiġi ffirmat is-security of supply agreement.
Għax l-għalli Malta ma kienx pozizjoni.
Pozizjoni illi finanzjarja.
Għax kien hemm dik l-issue ma EU qabel ġiet ikkrejata dik, il-gvern ma jiġi jiffirmat security of supply agreement qabel tiġi s-solvurata dik il-problema ma EU. Dik żammet kollox.
Ma rajtux pattern ta' qisu biċċa wara l-oħra gvern jiġi pprova jpoġġi l-biċċiet wara xulxin biex jikkompleta dik deal f'dik il-format ma dak. Il-konsorzju partikolari, għax jiena nifhem li jinqalgħu affarijiet fil-proċess, imma mhux tinqala xi ħaġa maġġuri bħalma hija dal-agreement u bħalma hija din il-kwistjoni tas-supply. Ma nippaġinar, ġifieri impossibbli b'daw in-nies kollha involuti f'dal-proċess. Ma kien hemm ħadd li okkorritlu li ħadd inqala il-problema li din hija tant ċara kbira li kellek tagħmilha qabel u mhux tivvinta wara.
Dak il-punt tiegħek kieku se qed tidħol fis-seħ. Min day one, the security of supply agreement, kieku ma kienx ikun hemm bżonn ta' garanzija.
Iva, ma dik ma ġalekx tissuspetta li kien hemm
ċaħġa skorretta fil-proċess.
Ma' l-rapporti ta' ma' ta' xnodu fuq sospetti, fuq evidenza, xie s-sib.
L-evidenza kienet il-Malta,
fil-għandek kienet fil-Malta. Kollega, l-ewel ħagġa li għal-mun l-Universita fl-auditing hija, the auditor is not a bloodhound.
Ejja
nħallukom mis-suspetti.
Dejjem id-dubita dwar kollox għax
il-bidu. Iwa, rrid irid ikollok ċertu element ta' professional skepticism u hemm irid ikun. Imma l-awditor mhux black hound
li huwa
suspetti. Nipprovaw nikkonġura Malta
bajnet. Forma ta' deklaraw u lilha Malta kienet falluta fl-fenomen.
Irid tudbiha one euro. One euro ma nagħmel
tal-ir. Jiġi fl-awditur.
Dik id-differenza. Daw id-dubi jkunu hemm. Għax ukoll saqsejni hemm mistoqsija. Kif għajta jifessur marċija, għadriġ daw iż-żewġ affarijiet ma' dam xi saqsejni hemm minn mistoqsijiet kien hemm bżonn.
Ġifieri tifhema tiegħek din hija prattika li m'għandix tiġi ripetuta.
Dimma waħda.
Din li tispezzetta l-affarijiet u tibda żidhom wara jew ma taħsibx f'affarijiet kbar illi huma ovvji li tittamilhom.
Jekk naħseb x'tarbel tien minn din l-istorja, ippjanar aħjar, iżjed fit-tul ippjanar aħjar. Biex affarijiet mhux ta' dak il-ħin imbagħad ikollna. Għax jiena konvint.
Specialment f'proċess ta' tendering.
Jena konvint.
Lej, ġvi qed ngħidu li nbidel xi proċess ta' tendering.
Illi meta jkollok proġett bħal dan li jkun awarded wara li jkun hemm sejħa tendering process, huwa totalment bad governance illi jinbidlu il-mod kif inbidlu l-affarijiet dak ir-rapport tal-awditur. L-awditur qed jgħid ħarġet sejħa biex isir X. Effettivament flok X il-prodott finali huwa Y u kieku fl-istadju tal-tendering in-nies kienu jafu il-tenderers il-bidders l-oħra kienu jafu li l-proċess kien Y u mhux X kif intalbu, l-affarijiet kien ikunu motivhom. U probabbilment kien ikun better.
Fejn qalu dan l-awditur
fil-. Kull imkien, mill-bidu sal-aħħar. L-awditur qed jgħid il-proċess huwa
vizzi
proċess. L-awditur jgħid il-proċess huwa vvizzjat għax wara li sar l-award. Ta' tender, wara li sar l-award, ta' tender, imbidlu, mux ta' proċess, dopo jgħat l-auditur, għara l-konklużjoni tal-auditur, għara l-konklużjoni tal-auditur, l-auditur jidentifika 7 or 8 instances,
fejn l-affarijiet, jgħat il-proċess kien evvizjat.
Inna sista inna l-għora il-passedu, tuba għanna fit-sedu t-jom.
Fejn, jgħat il-proċess.
Għanna, għamilna seduta xitnej xie ġimata ilu, fej rajna, bidders li ġew. Moddija għal-proċess li jmiss. Sewwa, u oħrajn li twaqqgħu meta kellhom l-istess defiċenza tal-oħrajn.
Il-proġett ivvizzjat. Il-proċess ivvizzjat. Għax dak il-li smajti
kontent għandi. Kien ivvizzjat ma
jgħu l-għati. Li qed jiena għal l-awditur ta' onorevoli Bedinti.
Il-kollega għal huwa ivvizzjat.
Kien ivvizzjat
li qed jiena qiegħed fil
rispondi. Kien ivvizzjat sur l-awditur. Iva jew le.
Proċess komplikat ħafna f'ħafna stadji.
Però tista' tikkonferma di kien ivvizzjat iva jew le.
Minn
hemm noqgħod nispekulaw.
Jekk se tkun oġġettiv fuq
din oġġettiv iva jew le
rapport, mhux objett jew iswed dar-rapport.
Iva, ma tista' tiddomanda.
Il-proċess jekk inħażin kollu għax kien perfett. Kien fin-nus, kien hemm aspetti faħħarnihom. Kien hemm aspetti faħħarnihom. U għedna dak intajjeb din. Kien hemm aspetti li se tusar oħra. Iva.
Però ma tistax tgħid illi tasal il-konklużjoni li kien ivvizzjat.
L-istess problema jista' passare għal konklużjoni kien perfett.
Imma għandha l-proċess, sur awditur, il-proċess. Kien jirrifletti għandha l-liġijiet tal-moment. Permetuli, sur awditur, il-proċess kien jirrifletti l-liġijiet tal-moment. Iva jew le.
Mhux faċli.
Mhux kien ta' liġijiet di. Kwistjoni ta' governanza tajba.
Għandha domanda. Mela ħana mellek domanda differenti. Li inti tgħaddil xi ħadd? Ġewwa li inti twaqqa' lil xi ħadd fuq raġunijiet. Meta xi ħadd ieħor kellu l-istess żbalji u għaddejtu, dak x'jiġi mhux proċess ivvizzjat?
Le, mhux ivvizzjat. Dak huma aspetti ħsiena, kien hemm aspetti tajbin u aspetti ħsiena. Ma tistax da tgħid abjad jew iswed.
Imma f'dik il-ħalqu hija kwistjoni wkoll tal-liġijiet ta' x'imna l-ewwel lura tal-BWSC kienet kwistjoni tal-liġijiet jew le.
Nbidlet
il-liġijiet. Ejja lura nkunu ċari mal-ewwel għax qed
intu
ejja noqgħu d-dibattitu. Mistoqsijiet lill-awditur.
Mux trawa ċinizi ta' tibin tajba tal l-Europa.
Ma' ħanajdek, sa' jħasra. F'Malta, seħ ktir politiku, probabilment bħabba, it-tender ta' power station.
Probabilment.
U opinjoni, u kull minn għandu iċċu fajneħ. kulminandu which you find fair li kien hemm minn kellu interest li nqatt qatel defni karwana Galizja għax kien hemm għax opinion. Keep okay. I have my opinion and I would like to hear what your opinion is on the matter. I did a process. Mela,
umma kummenti
sissa, għadkom sissa t-defendu sissa, għadkom t-defendu l-kieċ kendri jinto għadkom s-il-kuraċ għadkom s-il-kuraċ, tarmuħom
allora ibqamilom
jgħu ma t-istawx tarmuħom
ibqamilom
mela, kompli
ibqamilom u
kufajnint laqwa minni ximċaffas dal-knizrijiet dak l-importanti għalija
mela Basikament, għana il-sessjoni tal-financial closing, il-security of supply agreement daħal fis-seħħ, meta daħal fis-seħħ kien possibbli l-elettrika seħħalsu l-bridge loan u jiksbu finanzjament definittiv kif għad qabel. Riżultat ta' dan il-gvern ġi liberat mill-garanzija, ngħid ġi liberat mill-obbligi tal-garanzija per se. Però għax il-security of supply provdi garanzija fi għandna fis-sa, ġifieri għalhekk ma kienx bżonn jużek tal-garanzija tal-gvern. L-aħħar aspett li ħarisna leħ huwa il-taqbil tar-rati bejn default u l-interconnector. Diġà tħanna ftit fih dal-punt il-ġimgħa l-oħra. Just ħansemmi punt li ma semmejniex il-ġimgħa l-oħra. Mela aħna ħarisna leħ il-perjodu April 2017 sa Ġunju 2018 sewwa u qabbilna D4 ma l-interconnector.
Għabbelna D4
għabbelna rrat ta' Delle Mara 4
D4 Delle Mara 4 ġibt għabbeltu
Meta tejti rrat tal-interconnector kjoġ bu kallima periodu
April 2017 sa Ġunju 2018
Dagbis
għatnejn juma
ġibt għabbattu periodu ta' sena
sena
unos għabbeltu rrati tal D4 li għa il-power station tal-elettrogas biex nifjeħ u rrati tal-interconnector issa like with like, l-istess periodu, issa, xikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxikxik
semmejna ġimgħa l-oħra, ir-rata ta' din li mara fuori hija rata fissa. Jiġifieri tixtri fi xi tixtri intejha tal-as l-istess ammont. Ir-rata tal-interconnector hija varjabbli. Sewwa, u dvarja mhux dejjem varja l-istess imma dvarja jsu b'mod sistematiku, ġifieri dejjem filgħodu kmin, filgħodu meta nisa tibdew ix-xogħol tkun għoli. Imbagħad jibda nieżel u mbagħad jerġa' jogħol għax jiddispers fil modul żgħar u mbagħad jibda nieżel għal matul il-lejl u fil-għaxija tard ngħidu filgħodu kmin ħafna ikun irriż ħafna.
Però fl-aħħar tal-ġurnata ikollok kemm ġietek ġurnata, mhux hekk?
Ma dak huwa l-patent, jiġri tista' tiddeċidi tixtri u ma tixtrix, imma il-prezz jiċċaqlaq dak il-mod, dejjem dak il-mod.
U taf kif qabela inti qed tgħid u fil-qabbila tiegħek bejn April ta' 2017 u June ta' 2018 wasalt għall-konklużjoni li kien.
L-interconnector kien irħas b'xi 50 euro.
Bej.
Per megawatt hour.
Bej July 2018 u January 2019 għalli jista' jkun iċċekkjajtu. Bej July 2018 u July u January 2019 għalli jista' jkun iċċekkjajtu. Ġabba taf xek kien xogħla.
Ir-rapport kien ġaġ kien.
Ma s-sa' si.
Il-risultat huwa differenti.
Jekk jgħidlek li kien ogħla.
Jiena jekk ma jimpurtax xi nagħmel punt importanti għax biex id-diskussjoni. Aħna imkien mu qed ngħidu
dan orħos minn da dejjem, jew dan orħos minn da dejjem. Qatt. Aħna kunna ngħidu. Jekk jista' jkun imma l-Enemalta toqob 700 times. Biex tixtri kif jaqbilla. Għax jiġu momenti meta wieħed orħos, u jiġu momenti meta ieħor jiddependi l-prezz ta' jiddependu ħafna affarijiet, hemm ħafna variables. Aħna mhux
l-Enemalta ma tistax ma tixtiex għandek direktor gas, din il-problema. Dik hija d-dinja ideali, qabel kif jaqbilli, però
ma tistax ma tiffrankax l-Enemalta hekk.
Allura domanda din hi, l-Enemalta għandha l-libertà illu tixtri minn fejn u l-irħas?
Skont kemm tkun id-domanda.
Mela m'għandix il-libertà dejjem.
Dak l-agreement le, dak
l-agreement. L-Enemalta għad tista'
tista' mela għandna konferma li idejn l-Enemalta marbuta.
Le, l-Enemalta
tista' tista'
tkemmel l-interconnector u kemm minn għand l-elettro.
Però l-elettro se tkella son dejjem.
U l-Enemalta. Għand l-elettro gas, mhux il-libertà li tixtri, bil-fors trid tixtri, hekk qed jgħid ir-rapport tal-Awditur Ġenerali, 80%.
Ma tistax tiddependi fuq l-interconnector.
Weder.
Etnaqlu?
Iva, però, importanti tifem di, onorevoli ġiskaldi, illi emċem, skużani, u jaftem, skużani, importanti tifem u għadin, sawa, illi anka meta nistaw nimmassimizzaw mill-interconnector, għanna l-problema li ma nistawx nimmassimizzaw da kollu tijaw, għalix bil-fors irridu nixtru 80% tal-elettrogas.
Però id-dawn, din hija problema. Però id-dawn, id-dawn.
Allura ma nistgħux nimmassimizzaw l-irħas.
Mela dak kollok hedging agreements meta tixtri id-daw. Il-kollega jgħallimni għax huwa inġiniru. Id-dawn ma tixtriex isekiet fuq il-montità. Jew isekiet fittex fil-yellow pages. Id-dawn tixtrih ikollok hedging agreements. Jiġifieri jiena forsi jistgħu jispjegawna l-awditorju kellha forsi jkun hemm persuni oħrajn li jispjegawna kif jinxtara d-dawl. Ma dak kollok hedging agreements bil-qoddim li jsiru. Aħna ma nistax noqogħdu nitkellmu ipotetikament nixtri minn hemm filgħodu, ipotetikament jew potenzjalment nixtri minn hemm flaxija. U bil-lejl fi x'inqed ngħid għax hekk kontu tgħidulna biex in-nies jaħslu bil-washing machine bil-lejl. Bil-lejl nixtru minn xi mkien ieħor. Iġveri dak kollok hedging agreements in place inti. Il-hedging agreement. Mr. Chairman, jien nista' nikkonfermalek. Jien nista' nikkonferm il-
Mr. Chairman, ma tistax tagħmlu bejn hemm għaliex għandek 80% tal-elettrogas.
Bejn Lulju tal-2018 u Jannar tal-2019, pereżempju, il-prezz tal-interconnector kien ogħla mill-prezz tal-local generation.
M'aħna kien ma jedna, onorevoli, ta' kunċar.
Le lej,
onorevoli Bartolo, għax qed titfa' numri, tista'
tagħmlu. Aħna Mr. Chairman, bħal ma jkun hawn min joqgħod jagħmel
il-homework tiegħu. Għax għandek kif għamil statement.
U s-sinjura għallon nisma, emmek ma falaw jajni xiex ma kienx il-periodu tal-rapport.
Ferna,
nifimma.
Saqsi mistoqsija li
l-għal. Noqdu attenti, li ma nejdux għax dak il-periodu kien irħas biss.
Għazzjoni, jek ti jkomplek, tista tiċċarafna fajn.
Fuq din, intom meta għamiltu l-paragun ta' meta l-Enemalta tażel biex ixtri bejn interconnector u l-elettrogas, irraġunajtu fuq prezz per kilowatt hour, jek tifhem sew. Per megawatt hour sewwa. Intom mortu fuq il-kost kemm jiġi biex tixtrih l-Enemalta u waqftu hemmhekk. Issa il-kost biex tixtri id-dawl l-Enemalta mingħand l-elettrogas, dak il-prezz jinkludi bla dubju l-investiment li kellu jsir.
Fil-kastana ma jitfux.
Intom ma tnatux hemmhekk.
Ne, fil-kastana ma jitfux, għax aħna fit-terms of reference kienet ċara. X'jaqbellek tixxu, wieħed, dak sar kost.
Jiġifieri intom il-kost, il-capital expenditure li kien sar sabiex sar, il-interconnector.
il-mis-sosjetijat
hija mis-sosjetijat jgħu ta' mel-sens. Ġviri, mel-inti għandek zewġ prezzijiet, biex imbniet il-power station li taħdem bil-gas. U fl-ieħor mhijiex komputat għall-fatt li dak l-interkonnessjoni ma sarx.
Għaxejn mistoqsija.
Xejn żbalqa bi 600 miljun, imma mhuwiex catered for.
Għandek żbalq 200 miljun. 182 biex inkunu ċerti miljun.
It-terms of reference.
Imma biex jiena biex nitgħallem jien, biex nitgħallem jien. Hemmhekk qed nagħmlu like with like jew preċiżament m'aħniex qed nagħmlu like with like.
Qed huwiex mhux mistoqsija ta' terms of reference.
Pożizzjoni tagħna aħna qed nagħmlu tagħmlu like with like biex ikaġin tilgħinha Malta.
Għala x'għax perjod ikisu qegħdin fiż-żarbu tal-għajna Malta ngħidu this is a business decision issa minn fejn jaqbilli nixtri. L-investiment li sar, mhux se tagħmel differenza jekk nixtri minn hawn jew minn hawn, aħna ħsibna nixtri.
Le, jagħmel differenza
tagħna fost. Ma ta' qabel il-raħ minn fejn ħad ixti ma tagħmilx differenza.
Ħalli n-wordja mistoqsija differenti. Il-components which make up the interconnectors price, x'inhuma? L-enerġija biss. Biex nixtru. Il-components which make up il-prezz biex tal-locally generated, x'inhuma?
Imma jew kost tiegħek. Il-kost li qed tixtri m'għandek mara fuq. Il-kost li qed jiċċarġak
jidher. Jiġri il-component huma differenti.
Il-prezz, il-prezz qabel, prezz biex takkwista wieħed, ma prezz biex takkwista
ieħor. Imma inti qabel żewġ prezzijiet ta' żewġ prodotti li huma ħarira differenti minn xulxin. Jiġri wieħed hemm qed tieħu kont tal-iskiża kapitali. U fl-ieħor le.
Le, ekku, de facto ekku. Imma inti mistoqsija.
Normalment, ekonomikament ma taħdimx.
Iġi da mux battu, hoppa ċeċe, sora għuditu. Inta mux battu ġurnata, xar. Inta għamiltu eżerċizzju fuq sena u nofs. U meta għamiltu eżerċizzju fuq sena u nofs, sibtu li kien 50 euros, irqas every, what's the technical word, mega?
Per
megawatt hours. That 50 euros irqas per megawatt hour extrapolated on the period of 1.5 years. Can you quantify the amount? Kemm? Tista' tgħidu lek jew
ma. Min qed jieħu dak il-perjodu, ma naħna qed ngħidu dak il-perjodu biss.
Mhux dan għandna. Issa hekk għandek studji fejn
jgħid. Dak il-perjodu biss aħna ħallasna 10 miljuni euro iktar kontijiet ta' dawn.
U minn hemmhekk law mbagħad
Ejja, issa jekk għandek il-konċett.
Le, qed nistaqsi.
Onore Jorge Bartolo.
M'għandix dan-numru m'għandix fidejja.
Għamel eżerċizzju fuq sena u nofs. U qed jgħid li bil-50 euros bħal żejda li ħallasna f'kull megawatt hour. Fuq sena u nofs, aħna l-poplu Malti x'għidilna.
Imma l-punt huwa li d-dinja ma x-xemx ma telex dakinhar għan iżdied dakinhar.
10.1 million.
10.1 million.
U ħanibda nixtri kollox mill-interconnector.
Franka u 10.1.
Mela l-interconnector għandu l-kapacità li jdawwar Malta kollha.
Iva.
Anke kieku għandu in terms of the agreement ma nistax nagħmlu hekk.
Il-risposta iva.
Issa qolli kieku nagħmlu hekk. Qolli kieku nagħmlu hekk.
Il-kobli, il-ftehim li sarat. Jekk l-interconnector għandu l-kapacità li jipprovdi l-pajjiż kollu, minn
qabel
li sar ma tistax
tistax. Li m'għandux.
Issa, li m'għandux. Qed m'għandux. Tienet, din dik. Aħna konna nkunu, konna nkunu qed nixtru L-N-1. L-N-1 li ma jistax, ma tistax il-pajjiż joqgħod fuq l-interconnector biss. Din hija xi ħaġa li ħarġu kemm il-darba. Issa li kien għalikom joqogħdu fuq l-interconnector biss.
U nagħtu ċavetta tal-energy supply tagħna lill-barranin. Inta qed tidun, qed tidun sempliċi tal-barrani lilna.
M'għedniex hekk, però deċiżjoni li sari.
Taftit
Malti. Id-deċiżjoni li sari.
L-elettrika staftit Malti.
Aħna
ftit ħafna Malti.
Aħna security of supply.
Aħna differenti. Inti ma tridx l-elettriku jkun fidejn il-barranin. L-elettrogas illum mhux tal-poplu Malti, taf biżejjed. L-elettrogas hija taftit, ftit, ftit
Malti. Aħna għandna security of supply u qegħdin in line ukoll mal-kriterji li għandna.
Biex nikunu ċari.
Dik kif kien għall-Gvern Nazzjonalista aħna qegħdin niddependu fuq il-barrani għall-generation tal-.
Illum qed niddependu fuq l-elettrogas. Jew
inkella fuq jekk xi jankra ta' ħaxħu. Jew fuq xi jankra ta' ħaxħu l-interconnector.
Iċ-ċiriżi saru Malti illum.
Iċ-ċiriżi saru Malti.
Sulċe. Għal-għamil dil-mistoqsijax di punt kontenzjus għan għasab importanti li kun iċċarat. Intom, rajtli sow mill-uffiċċju tal-auditur, irrispondejtu il-mistoqsijiet li saru mill-oppozizjoni bbażat fuq din l-investigazzjoni issa. U ħadtu cut-off date.
Skużi.
U ħadtu cut-off date issa. Pubblikament, pubblikament, l-Enem Malta kienet tagħmel numru ta' dikjarazzjonijiet fejn qalet spiegat il-pożizzjoni tagħha fejn jidher li kien hemm punti ta' diverġenza anka fuq kif wieħed ikalkula r-rata bejn l-interconnector. F'każ li jintalab anke minn dal-kumitat jew issir it-talba, inkunu nistgħu għal dik il-parti biss wieħed jaġġorna ir-rati li qed jipprovdi l-elettrogas versus ir-rati li huma available mill-interconnector, naġġornawhom għallum u naraw jekk. Kif tieħu kollox into consideration jekk dawk ir-rati u l-assessment li wasaltu għalikom għadux l-istess ikun jistgħu jiġi dal-eżerċizzju.
Aħna nikkonfurtana minn din diskussjoni. Insomma ġej jespandi fuqu dak. Aħna mhux qed ngħidu wieħed għaw ġiġi għaw żewġ differenti. Għaw ipajpens, qed ngħidu wieħed u l-ħosmer lieħor u l-għader tinkwi. Aħna mhux hekk qed ngħidu, aħna qed ngħidu. Sakemm l-NMR għandha leeway. Biex tixximina u għemmi, għanna tuqobseba mit-tajn. Biex kemm jista' jkun, tixximina fejn l-orfos. Sakke, da' se kisset nejdu.
Għadġi t-tisir.
Kif?
Ne, dik lazna ma' nix.
Ne, għanna.
Għanna.
Għanna t-tajnu
għaj. Tu għasanna, if għodda għakut għatis.
Tu għasartin eksent għanna. Tu għasartin eksent għanna. Su maġġa, għanti kun. Għandek iżjaċa.
Għajdinna fej għanna, għajdinna fej ma' nix minna.
Fil-verità, hemm limitazzjonijiet, ġifieri hemm mod. Hemm lok ta' manuvrar fi sens li fil-verità l-Enemalta fi faċ strat mill-interconnector ammont
unit,
però dan saf ma ngħidu li.
Ħallasnihom xorta l-elettrogas tal-80%. Hemm
limitazzjoni.
Ħallasnihom xorta l-elettrogas tal-80%.
L-80% huwa l-ammont li bil-fors inti trid tixtri minn għandek elettrogas.
Therefore
mhux l-80% tal-bżonnijiet tal-Enemalta kollha qed ngħidu aħna.
L-ammont
li jridu jixtru.
Għal-int għandek 200 megawatt, 80% ta' dak il-ġenerati tixtrih. Kemm jekk għandek żonnu u kemm jekk m'għandekx naqblu?
Id-differenza tixtri minn fejn trid.
Iva. Iva naqblu mal-lura, mal-lura din naqblu m'għandniex sertin ta' manuvrar jekk 80% bil-fors. Itlex jom għad elektrogas.
Aħna kellna technical capacity. Aħna kellna kapacità teknika biex nixtru iktar bl-interconnector, però minħabba dan l-imbidek ftejn ma xtajniex.
Il-sorsi
zgur jikompetu maċuċinu. Aħna potenxili. Tant, ġiħana, inti għamil, sar eżerċizzju ta' numri u għat, konkludejtu. Illi kiku aħna ma kenniex il-limitazzjonijiet li jemponi fuqna il-kontrat ta' jkonna nixtru bil-fors ċertu ammont elettriku għal elettriku. Għas jek il-pajis kien jifranka fuq periodu ta' sanaw nofsa xar miljoni. Ġek? Il-bottom line dakku. Iġi dan il-agreement costed the country a further an additional 10 million għax ma xajnix, ma xajnix grant l-interconnector, però xajnix grant
l-interconnector.
Issa nista' noħorġu bit-teoriji kollha ta'
dik. As
a fact, as a matter. As a matter of fact. Biex aħna xtrajna mill biex as a matter.
Iwa, qed naqblu li fatt dak illi kien hemm vapur u qatt għandna l-interconnector mhux fatt kien dak.
Kien hemm u kien hemm.
Allura
matter of fact li aħna
wishful thinking li ma jgħidx il-vapur qatt għandna l-interconnector biex ma jqatalniex id-dawl. Qed tgħidu.
Għala faħ, għala faħ,
għala faħ. Nkunu.
Għala, għamil 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 argument bil-kontra. Kiku mandiġ l-interconnector, għamilna ħafna 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 ġajf bil-glam dal-ħagġendej. Tajjeb?
Iġifiri,
iġifiri. Bottom line.
Il-power station,
l-oħrajn ma konniex ma kienx
l-argument l-argument huwa lid-dili ħażina.
Sennis li ħalsum ħalsu kontinjutor
bħala fatt bħala
fatt
bħala fatt jekk il-kontijiet naħsu X se taw naħsu X plus 10 miljon
ara bħala fatt jekk momentum kontu tollu u konna għadna bil-ħebbi
bil-ħebbi
konna għadna bil-ambjent
bil-ħebbi bil-ħebbi għadna s-sulmeġija ekki oġobko
forsi bottom line bottom line ija mela ħana ħaris għandaj dal-periodu sa' għaj april 2017 sa' ġun 2018 periodu ta' 65 ġima u għamilna dak li najdu correlation analysis iġifiri fejn ħana rajna kif għakilkom għafil il-prezz tal-interconnector jola u jinsel allora ħana rajna l-enemata kifek tixtri meta jola il-prezz l-enemata suppost tixtri għasuġeku meta jonqos il-prezz l-enemata tixtri jgħal jimxu kontra xurxin suppost il-logika tajtle uħaris għan jidaw il-65 ġima u li jirrizulta għalli f-16 ġima l-enemata mxew preċizament ekk iġifir meta raħas il-prezz enemata xtraw iktar u meta għola il-prezz enemata naqsu xiri jgħamil sens numru ta' ġima kien hemm effett neutrali iġifir ma tistax toħroġ ebda trend però l-inkwietana kien li f-35 ġima 35 minn 65
il-nofs
il-nofs ekku l-enemata kienet qed tixtri iktar meta l-prezz jola u inqas meta l-prezz jonqos. U dik rajna li ma tantx tagħmel sens aħna. U ir-raġuni għalfejn qed ngħid dan huwa x'ista jkun li l-prezz tal-interconnector fil-verità huwa hemm iktar differenza bejn il-prezz tal-interconnector u l-prezz tal-nemar aħħar li kikur enemata tixtri b'mod iktar effettiv.
U għalfej taħseb dawk il-35 ġimgħa l-Enemalta resolved għal din il-buying practice.
Sax nir-rispondi bċertezza, ġbi għed irriti jitħol fjadu.
Nema naqblu minħabba l-kontratti kontratwali kellu.
Jista jkun kien hemm limitazzjonijiet estranju xek.
Per jekk ngħid lek Mr. Merċija li fis-sena ta' wara kien under review, fis-sena ta' wara kienu ħafna iktar għolja u ma kienx jaqblilna mill-intervjuna.
Il-punt tiegħek jagħmel sens. Aħna biex nispjega forsi April.
Ma kif tafa di onorevoli bedin fejn?
Staqsi hu.
Le int qed lu kieku kelli ngħidlek. Jiġifieri.
Kieku kelli nsaqsi kelli kienu iktar. Qed tagħmel mistoqsija.
Forsi tagħmel nispjega għalfejn għażilna April 2017.
Isa statement, mhux mistoqsija. Isa statement. Arrija, Isa. Jisek tafu, jisek tafu.
Iċċekjaw, għamu. Iċċekjaw, forse naraw, ma fejġu, għamu iċċekjaw.
Potenzjalment, jikom tantej dox potenzjalment, ekku probabilment, ek mela potenzjalment, jisana ta' għara, forse kien irħas. Laħan, għan, għan, jitfaw għadda potenzjalment, għan, għan,
għan,
għan, għan, għan, għan, għan,
għan, għan, għan, għan, għan, għan, għan, għan, għan, għan, għan, għan, għan, għan, għan, għan, għan, għan, għan, għan, għan, għan, għan, jekk potenzjalment jista' xi jkun mela ħalli nżidu biċċu ħra ma din għadd naqasedni jista xi jkun tagħmel biex ngħidu wkoll lu fimni. Jista' xi jkun illi kien irħas li jista' jkun.
Jiena jista' jkun. U jista' ma jkunx.
U jista' ma jkunx.
Ħa nerġa' nirrefleti. Aħna mkienu qed aħna kienmu qed ngħidu.
Inta minnkom titfgħu dubji u suspetti ma nafx kemm issa.
Ħanejt ħaġa, ħanejt ħaġa. Aħna f'termini ta' pejfir levin l-offshore. Il-mistoqsija kienet. Ir-rata ta' wieħed komparata ma' r-rata ta' l-ieħor, għalhekk aħna ħadna ma ħadniex investimenti onorevoli għax qed titkellmu rata ma' rata biss daqshekk biss. Issa aħna qed ngħidu jiġu perjodu meta wieħed ikun orħos u jiġu perjodu meta aħna kulma qegħdin nitolbu l-kollegi tagħna tiegħna Marta. Model semmejna waħna issa xi tip ta' model. Adottaw xi tip ta' model. Biex fir-limiti tal-leeway li għandkom in terms of the agreement. Skont kemm qed tissiguraw li tixu dak li orħos. Saqsek kulħadd jagħmel ma' ħamad wa dejjem jgħid għadi. Naħseb din mhix statement kontroversjali. Però sew bidli xjentifiċi biex tassiguraw kemm jista' jkun li fil-leeway tal-agreement nerġa' nirrepeti, tixu ma' fejn hu l-oħra. Saqsek kif setni, u naħseb hawn bin madwar dejjem jgħidha fuqha, iġu jekk ma naqbux fuq din. Ma nafx fuq se daqbru niġbi. Daqshekk biss.
Li maħna x-naqblu li biex jissir. Il-gvern qed jgħid li tissir aħna qed ngħidu li mhix. Hemmhekk hux. U f'daw il-35 ġimgħa għandna fatt mir-rapport grazzi tagħkom li da ma sarx minn perjodu ta' sena li investigajtu, f'nofsa, nofsena, da ma sarx trajna minn fejn kien hu.
U fejn tafu x'qed isir jew le.
Etnej l-ekġara xan dil-fatti.
Tini, għana raw.
Għonek kif il-rapport. Page 485, għani kwa taħna.
Għana raw. Dakil
periodu. Dakil periodu.
Dakil periodu.
Moreover, had Enemalta limited instances of purchase from the interconnector to the hours when the rate was favorable in comparison to that of Delemara 4, maintaining the same total volume, Enemalta would have registered savings in excess of 10 million. Page 485.
Diġa, diġa mentil mistoqsija l-NMEO,
l-NMEO l-NMEO
dispost li kun hemm issir follow-up fuq għadin jek tintalab minn dan il-kumitat sabiex naġġornaw dak il-prezz għallu, naraw jekk dik ir-realtà għadix fattualment korretta jew le.
Fejsetta kienu għal il-prezzu fejsetta kienu.
U sekku, mux dej, ma tistax tgħid interconnector orħos jew dak orħos.
Dejjem, ma tistax tgħid dak
il-ba sew. Ġifieri ġiduna nqablu nestendu dan l-eżerċizzju li għamilna hawnhekk għal
January sa January 2019 hemm qalu.
January 2019. Apprezzaw tiħu daċċejn.
Le, le, mux
kwestjoni bellu malata.
Inkunu nafu, inkunu nafu.
Onorevoli Bedingfield, onorevoli Bedingfield, jiena ma naħsibx li għandha tkun problema, però qed nifhmu illi ħan inkollegaw hemm rapport ġdid.
Jek se nestendu sul ċer, nażlu sal-ġunota tal-lum li fija jasir il-rapport, mux nażlu periodu ta'
tarif. Sentej.
Sentej. Jena tlabtu
sal-ġunota
tal-lum.
Jena jistajku, mela, aħna għanna periodu ta' sena unos. So jeno, ma' n-mun se, għorax minn il-rapport, mela. Jek nandu, jem sena unos ta' uħra għara sepi sena unos?
Aħna sal-ġunju 2018, neħna.
Biex kodna sena unos ma sena unos. Biex kodna anka f'temi li ta' zmin.
Subject li l-ena Malta jtuna l-informazzjoni li għanna bżon. Biex nkunu ċari, biex data tal-interconnector nista' nġibha minn fuq l-internet. Data hija openly available kulħadd jista' jaċċessa.
Minn tibgħat għandek żon kemm ħansuq l-elektrogas.
Però mbagħad għandi żon
li jagħmilna pekju u ma
xaqgħu xi tuħ. Allura jekk jeda sek faċ, mela jekk mhux ġew, jiena naħseb li għandha nixtraħolha sa kemm saraħħa tas-sena li għandi. Sattu ta'
żon.
Ejja, ma.
Nibatwa, sana batwa bil-minkuba.
Si tukat formalizza, Ja, mela, intu...
Sana formalizza,
Ja, ma.
Le, mux sana formalizza,
sa. Għalli, għalli t-ċekja u laffariet.
Għalli,
Jekk il-riżultat li ħadet tolbu jiġi tajjeb jew le.
Jew ma taqblux ma dal-istudju. Ġista ħadd
tagħmel. Jew ħanfittxu jew ħanfittxu.
Jiena tlaq July 2013 sa ġenwu 2019.
Sa Deċembru li għadda.
Mela sorry tagħmel aħna. Mela l-ewwel qegħdin ngħidu għax sema tkun qed ngħidu. L-ewwel qisha x-xemx telet f'April 17 u niżlet f'Ġunju 18. Issa x'taw extension sa January 19 trid doħs mela allura.
Sur Bartol, onorevoli, ħan nispjegale. Ir-rapport tal-awditur huwa kkappjat għal dik is-saħ u nofs, għax imbagħad ħareġ ir-rapport. Issa, issa qegħdin qegħdin ħobba ċensja, issa qegħdin fi-stadju. Fejn qed titolbu? Mela, aħna rridu li toħroġ il-verità kollha? Aħna rridu li toħroġ il-verità.
Din hemm ħajja bla suppożizzjoni.
Mela, 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 mod realistiku jiena naħseb illi jekk titolbu sal ġimgħa l-oħra ma jkunx ready available. Sa l-aħħar tas-sena kun ready li available. Sa l-aħħar tas-sena 2020. X'inti tidu sejt minnek? Toħroġ il-verità kollha.
July 2018 September 2020.
Fejn jirriżulta fejn? Jista' jkun.
O jagħmlilna iżda l-eżerċizzju.
Jista' jkun hekk. Ma la, li għettajn għet xistaj il-rezulta. Jistaj, kuna għu xekunaj, kuna xekunaj, kuna nafu.
U mandom il-beneficju, jgħafu ġew taffariet, aħna manni. Għallu xetnej.
Kiku nafu, ma kiku nafu, kiku nafu.
Kiku nafu ġibtom li reprezentajt.
Mela, laħat mandu il-beneficju li għal-affariet. Tajjeb, għetni tolbuk. Illi titlop l-edha malta, t-forni l-ek l-informazzjoni.
July 2018 sa December
2020.
U ħanam il-kwalifika darba, la darba il-mistoqsija tal-rapport oriġinali kienet differenti, tistawx il-mistoqsija tiegħek kuna tagħmlu l-Ena Malta, li din id-darba jiġi factor din il-cost, il-capital expenditure li saret biex imbena l-interconnector. sabiex sar l-interconnector, naħseb ma tistax 180 miljon.
Ma tkunx qed tipparu na rata rata.
Kidek kumpara rata brata.
Iva, għan qed ngħidu illi wieħed huwa prezz li jinkludi l-capital expenditure u ieħor huwa prezz li ma jinkludix il-capital expenditure, jiena naħseb ikun sewa xira illi aħna nqablu like with like. Jiena intom se settur li wieħed jinkludi l-capital expenditure li ħolle, u allura qed nitolbu ekku aħna qed nitolbu li allura ikolna like with like illi wieħed jinkludi l-capital expenditure u ieħor ukoll.
Meta tkun tixi Denemarka għadha fdoru, rata ma rata tqabbar, ma tistax tqabbar l-investimenti.
Ma ta' mis il-numri mhux jagħmlu sens kif qed
tista' toqgħod bilqiet ma' Denemalta u tara l-prezzijiet.
Iva, le nagħmlu qabduna biex
xogħol nagħmlu
wara. Tista' problema. Imma l-parametri.
U m'għandix problema ta' sena u snin.
Inti rata għax inti jekk se tkun tixri, prezz ma' prezz tqabbel, mhux se tqabbel kemm.
Ma
jew tinkludi l-capex fit-tnejn li huma. Jew naqtaw l-capex fit-tnejn li huma.
Tagħhom it-tnejn li huma. Mhux fondi tagħna wkoll dawn.
Kien hemm parti fondi kienu fondi Ewropej, allora dak ma tikkalkulhom.
Jekk ma jimpurtax, id-deċiżjoni. U dak li turidu ntuwulkom.
Jew jidħol fit-tnejn jew jiġi eksklus fit-tnejn.
Iva hekk like with like. Issa jew like with like it nejbil capex. Jew like with like it nejmen għal capex, ma jistax ikollok waħda bil-capex ma' ħarra.
Naħseb l-ovvju. Is-serjetà. Aw l-awditu. Is-serjetà l-affarijiet tal-madwar m'għandhom x'.
Le, ma allura ma tistax tagħmel comparison hekk.
It-talba li qed tagħmel din
il-ħalla.
Tista' tagħmel comparison differenti minn hekk. Mela, ara, sinjuri. Di konna diġà
fil-passat. Dejjem tikkumpara kull unit iġġenerat bej source u ieħor. Issa li titolbu intom hija hija totalment jiviva ma li titolbu intom. L-industrija ma sirx li tgħidu intom.
Sa June 2018 kien orħos, jiena kull ma saqsejtu. Sa seċċur wara, sa January 2019, February 2019, l-interconnector kien orħos, jew kien iktar ola.
Kien kienet il-mistoqsija. Kien qabel,
sa xi prezz qabel mal-prezz.
Il-prezz li tixri wieħed mal-prezz tixri.
Il-prezz li kien hemm f'dak il-perjodu li semmejt jiena mal-prezz ta' qabel.
Mhux interconnector.
Dak li kull ma tlab jiena.
Intom imxejtu.
Jgħu għakom informazzjoni li kien iktar.
Mal mistoqsija, illi saret jirko. Issa, capital expenditure, jekk hux qed joħorġu l-gvern, mejl fondi Ewropej, jekk hux qed joħorġu l-privat, imma qed joħroġ.
Ma taqsam kost. Daqsam kost, inti prezz ma prezz, issa. Issa, aħna nagħmlu dak inti tadunna.
It-talba tagħna, it-talba ta' din naħa tal-kamra. It-talba ta' din naħa tal-kamra hija. Spoġġu bil-qiegħda mal-Enemalta. Tikkonsidraw il-capital expenditure għaż-żewġ proġetti. Tikkonfermaw għal mistoqsija li għan kamil tiena kju ġobkom illi jekk l-interconnector waħdu u x'kapaċi supplixxi id-dawl li għandu bżonn pajjiżna għax naħseb dik hija mistoqsija pertinenti ħafna għax ingħatat l-assumption hawnhekk illi waħdu biżejjed interconnector biex idawwar il-Malta.
Aħna qatt m'għednek.
Qed nistaqsi jiena.
Le, imminti qed ingħatat l-impressjoni.
Ingħatat l-impressjoni.
Aħna qatt m'għednek li l-interconnector huwa suffiċjenti.
Minfuqha, kollega, jiena qed nistaqsi lill-awditur. L-awditur jagħmel mistoqsija lill-Enemalta. Enemalta, aħna bl-interconnector, itina biżejjed dawl biex indawlu il-Malta għawdex u kamuna wkoll ħalli.
Ir-risposta nafuha.
Iva, nista' nkun nafu jiena wkoll? Nista' nkun nafu jiena wkoll dik
il-ċafja.
Iva, ma tajjeb li
kunna
u l-talba tagħna hija li jsir il-paragun ta' prezzijiet bejn mingħand l-elettrogas kif ukoll mingħand mill-interconnector. Tenut kont il-capital expenditure fuq iż-żewġ proġetti. Dik hija x-xewqa ta' din naħa tal-kamra.
Issa x-xewqa ta' din naħa tal-kamra hija kif isir fl-industrija fil-prattika, kull unit kemm jiswa sewwa ta' inta ġenerazzjoni tal-interconnector u tal-elettrogas.
Il-problema li tnara, fis-sens li nistgħu nistendu l-perjodu, mhux daqshekk diffiċli nagħmlu għadha l-proċess li semma l-Honorable Bettingfield li nistendu l-perjodu mhix diffiċli. Mhux diffiċli mhux se tagħdilna ħafna ħin u ħafna riżorsi. Li qed jitlob inti Honorable Muscat imma u audit kompletament ġdid. Jiġifieri inti trid nħarsu li l-capital expenditure ta' żewġ proġetti massivi.
Il-talba tijek.
Min nista' ntikom risposta malajr.
Malajr. Il-talba tagħna hija diġà bħal donnu issa ħarġet ir-risposta ċara. Illi l-interconnector waħdu mhux biżejjed f'kull każ biex idawwar il-pajjiż kollu.
U għax huwa dejjem orbos. Waħdu ettar dal punt jiena.
Ma dwar il-lajbel waħdu. Issa.
Ma tistax toqgħod fuq biss.
Jiena it-talba. It-talba ta' din naħa tal-kamra. Intomx disposti. Illi taġġornaw intom qed tula li waqftu f'Ġunju tal-2018. Mela, illi taġġornaw flimkien mal-Enea Malta il-rati li kienu tiġu offruti l-Enea Malta mill-interconnector u l-prezzi lokjati li għandhom mal-elektrogas. Jien fl-opinjoni tiegħi meta tpoġġu bil-qiegħda magħhom għandkom tieħdu into consideration l-ispiża kapitali illi pajjiżna tagħmel fuq l-interconnector. Issa kif ħadd tifekter jaħ tiġi żommu apparti dik x'ha daħlilkom dak ovvjament huwa l-mestier tagħkom. U ikolna rati it-tara ġurnali, imma fuq dawk ir-rati biss qed ngħid, jiġifieri x-xiri ta' dawn minn source jew minn source ieħor. Mhux rapport ġdid, xejn minn dan.
Nipprova.
U t-talba tagħna x'ara wkoll naħseb u xejn.
It-talba tagħkom hija li
unit b'unit. Kif kontinuazzjoni tal-proċess li għamiltu intom.
Basikament, jiena naħseb il-kwistjoni kollha għamet ir-rapport tal-awditur ikkonkluda illi fil-perjodu illi għażamina il-unit tal-interconnector kienet 50 euros irħas per mega whatever. Għam l-argument. Dan kien perjodu ta' sena u nos. Jista' jkun illi dak is-sena u nos mhuwiex template ta' xġarra sa' un ostawara jow
bistu xġarra
wara. U allura għamet il-kwestjoni, tajjeb li dan komitat jara xġarra wara, issa, kienem u kħad bada jitfa' id-dati. Jina naħseb biex ikonna stampa ċara, biex ikonna an up-to-date picture ta' situazzjoni, u għarri għanna ikonna din stampa ċara sa' fejn nistaw. Jina naħseb għilek l-informazzjoni, tkun loġiku jien, jekk l-informazzjoni tista' tagħtik l-Enea Malta, għankun prattiku, hija sal-aħħar tas-sena 2020, jina naħseb l-iktar mod, mhux trik din, l-iktar mod loġiku, għandna nitolbu din l-iktar update possibbli biex naraw issa allura overspend ta' tliet snin u nofs u mhux sena u nofs. Id-deal dak ġi stabilit fir-rapport. Il-replika ruħu, konferma ruħu, jow kien skeċ dak il-15 xan. Għamme, jena, se bekk ikonna stampa ċara. Issa, jekk te ottajda, xifet id-daħħar. Issa, tista tagħmel.
Il-punta preċizazzjoni sur
ċer.
Li qed tieħu s-sena 2020 bħala sena normali.
Iva, mbagħad baċ ispjega, no problem.
Imma biex
no problem, u bati spjega, no problem.
Id-diskussjoni kun fija.
M'għandix problema.
Ma
nafxek tiġi xogħol ewwel, qashok kulla lest.
Ekwa.
Mbagħad ikonna spjegazzjoni. Jekk minħabba l-COVID il-valur ta' il-prezz tal-interconnector esploda, tivvinta ta' basa ta' kulxejn. Jew hekk minħabba l-COVID il-prezz tal-interconnector.
Il-gas raħas.
Raħas ġiġi.
Nara,
dal-komitat, ikun stabilix ta' staff. Ikun ta' spiegazzjoni. Il-ġifiri għed, bandi xprogramma. You should take it to consideration anything particular li seħ fissir 2020.
Nishti nefassib zaħad.
Bix problema.
Ma tistax tejt, tuħat ma jistaj jajt. All other things we go, nintern connected dejja mizjetek ċib, jawri uħorizjet ċib. Bitan eżerċizzju, santu kom rizultat għana, ta' sena għanof. Imma, mux dak importanti, jek nifu fuq dak rizultat, inkunu bċiejt. Importanti, dak il-periodu tara żminijiet fejn jaqbel me wieħed u tara żminijiet fejn jaqbel me l-ieħor. U aħna kull ma qegħdin ngħidu mhux xi norħos enfażi wieħed u enfażi li. Dan imma toqgħod titiżjed attenta wkoll abbozz xjentifiċi. Biex tagħżel minn fejn tixtri b'mod iżjed xjentifiku.
Iktar milli toqgħod attenta. Iktar milli toqgħod attenta għandix il-libertà. Illi tixtri minn fejn l-orħos. Dik hija kollox
imbagħad. Matik marbuta b'tim,
imma jiena bħala deputat tal-Oppożizzjoni jiena xogħol nara li l-poplu hemm barra jieħu dak li hu l-irħas fejn possibbli. mux nixtrumant l-ogħla għax intrabatna bih. Imma dak huwa l-kompetu tiegħi jien bħala deputat u din naħa tal-kamra illi mbagħad nassiguraw illi di.
Naqblu, però Sur Degwar, jiena ġifieri nixtieq li niġbed l-attenzjoni għal fatt illi bej April 17 sa Ġunju tal-18 jekk Mister Żball, l-Elektrogas ma kienx qiegħda taħdem at full capacity, at full efficiency. Kif? Jidvi l-ewwel ftit xhur, allura inti għandek perjodu li saċ anke hemmhekk il-comparison li qed isir. Għas huwa wieħed li mhux għandek ma sax toqgħod fuq ta' ġiri għax ma jrid ebda ma tiddubbi tal-dak. Imma jekk hemmhekk inti kellek l-elettroga sadhom xi taħdem full capacity, minn allura anke ċertu samples li tieħu forsi wieħed irid jerġa' jkun sidrom. U jekk u biex inkompli ftit fuq il- dak li kien qed jgħid anke l-kollega Alex Muscat. Hemm ċertu fatturi illi naħseb fil-prezz tal-interconnector mhux qed jittieħdu, pereżempju depreciation, interess mill-banek, insurance u anke maintenance. Illi dawn allura mhumiex jittieħdu biex inkompli ftit nibni. Fuq l-argument illi kien qed jgħid il-kollega l-Onorevole Muscat.
Imma meta għadar jena marta, fit-28 ta' jannar, fit-deċini nefejta,
t-tieħdu.
Da' u fit-tieħdu xil consideration, se nibqa' nejda, se kem dejjaqtu. Jekk għadar jena marta, t-murtixri 28 ġenwar, t-murtixri tiħat il-deċini me fejħa
di.
Da' la' fajt, ma' jgħadar.
Għanamil mistoqsija biex nifemina, sura di tu, mela. Meta għata, meta il-maintenance il-lum, bl-agreements li jgħamlu rajtu intom, il-maintenance il-lum tal-power station tal-elektrogas, min jgħamlu? Jamlu huma. U il-maintenance il-lum fuq l-interconnector, min ta' min jamlu?
Mux jenna marta.
Minti dawk minti xa taħdom into consideration?
Imma ti prezz jiddependi.
Mela, jiena għandi prezz.
Onorevole Muscat, ma
nisplaw. Ma nisplaw koplu,
pero. Ma sarri jina s-servizz.
Stiħor, minni xa t-nixi xertu s-servizz, iġiviri. Meta għadda vapur u għatalna l-interconnector, aħna l-ispejes tagħna aħna żin il-poplu Malti ġajdet l-ispiża. Lebda kontrattur privat?
Jew insurance.
Suppost insurance.
Ma ċirġi da ma l-insurance.
Imma biex tħol insurance, għad ħallas l-insurance.
Ejgħu, għad s-fing zokra. Għoddu paċa, għad s-fing
zokra. Għad jgħamlu gvern. U dak il-kost, għad nifem li intom ma tħaltux fija, malena Malta.
Ma tħalli xie.
Il-maintenance costs u depreciation costs kif għadiet il-kollega. U allura, jiena hemmhekk il-punt tiegħi li mhux qed ngħid xi fault minn naħa tagħkom, mhux qed inqablu like with like. Tu da pjessens?
Ek tifem il-kontri. Aħna tajdu li aħna t-nimitaw il-comparison ta' għana għarrati, kifali sur regwara li ġaġi, bri meta t-ixtriminaw jew t-ixtriminaw.
Ek nifem, jien kull ma t-nejtu għu li dawk il-rati ma jirriflettux eżatt l-istess affarijiet.
Iżgura, xejn model kompletament differenti wara kull rati.
Dak li
għedni. Għanna għalqu, għax. Onorevole Muscat, naħseb. Allum daqshekk, jiena qed nifhem illi s-sur Merċieqa da parti dal-istadju naħseb għala il-prezentazzjoni tiegħu ma nafx in-naħa tal-gvern għandi xi biex triċ sur Merċieqa jkompli jsef xi sedut oħra.
Ma naħsibx, issa ġala darba sur Merċieqa temm il prezentazzjoni tiegħu konna qed nistennew min-naħa tal-oppożizzjoni
li ta' mela, mela, ġala darba issa s-sur Merċieqa għala il-prezentazzjoni tiegħu. Nagħti l-kelma lill-kollega Onorevole Glenn-Bedingfield illi sa seduta oħra fekkux qabel jew fis-seduta ikonna lista ta' xhieda illi bi ħsiebna jiġu għattu deposizzjoni tagħhom qudiem dan għall-kumitat. Naturalment u nindikaw ukoll ix-xhud il-persuna biex titla' tixhed. U nindikali segretar da skrivana min il-persuna biex tkun tista' tintarab ta' tieda. Grazzi sur Merċieqa.
Naturalment tlabna xi domandi li.
Naturalment l-informazzjoni tingħata u naturalment għandkom dan l-inkarigu li meta jkun lest. Imbagħad tinformawna dwar tiket from the record.
Aħna ħanibqgħu nattendu kull seduta kienu qegħdin hawn kemm issaqsuna.
Grazzi ħafna. Mela, il-kumitat dan il-stadio jgħat jaġġorna għal-ħin u data li tiġi komunikata iktar qudiem.